Jesmo spremni, njofice? Dobro. Dok se još ne skupi ostatak ljudi, ja bi samo dao nekoliko natuknica vezano za jučerašnji dan i nastavak življenja u skladu sa onim što se jučer dogodilo. Dva komada. Mi ćemo dati ispovjed vjere odmah na početku i ja vam time dajem primjer kako bi trebali uvijek započeti dan, iako je uputno da s time ne samo započnete dan, nego da se par put dnevno podsjećate na ono što jeste u Kristu Isusu nakon što ste ga primili, jer se onda to na taj način učvršćuje, postaje stvarno. U jednu ruku vas usmjerava i prisiljava živjeti u skladu s tom riječi i na taj način ćete rast rastom Božjim, po Kolosanima 2.19, jer ćete se držati glave vaše, Krista Isusa, bit ćete ukorijenjeni i utemeljeni u njemu, u vjeri koju ste primili, i obilovat ćete zahvaljivanjem. Jer ako netko, to su Kolosani 2.6.7, jer ako netko doista vjeruje da ima ono što pismo kaže da ima u Kristu Isusu, onda on jednostavno mora biti zahvalan. Jednostavno ne možeš drugačije. Znači, ako ja doista u svoj istinitosti vjerujem da mi je on dao vječni život u zamjenu za smrt, a pred tome mislim na stanje duše odvojene od Boga Oca i time agoniju neljubavi i tame, ja moram biti zahvalan. Jednostavno moram, jer ja znam iz svog života da su ljudi zahvalni kad ti njemu doneseš u bolnicu kilo banane, ili uopće kad ga posjetiš u bolnicu. Ja sam bio prije dva dana, bio sam jučer, ali prije dva dana sam bio u posjetu u bolnicu čovjeku koji je u Vrapču, on je u zatvorenom odjelu, on je zahvalan. To je ono, čovjek je zahvalan, ne me razumijete. On je nas posjetio u ovu crnu jamu, sišao je dolje, uzeo je tijelo u kojem onda poput nas može patiti, trpjeti, da uzme našu bol, našu patnju, našu muku i da nas toga oslobodi, dajući nam kvalitetu života koju sami nikad ne bi mogli postići. To je istina. Prema tome, ja vas sad najprije želim potaći. To vam treba biti normalno stanje stvari. Kršćanstvo se zove velika ispovjed vjere, a Isus Krist je veliki svećenik naše ispovjede vjere, po Hebrejima 3.1. Što to znači? To znači kad ja javno priznajem ono što u srcu vjerujem, vezano za ono što je objavljeno u Svetom pismu, Krist Isus ide s time na vječni oltar i to potvrđuje svojom krvlju i svojim životom. I to je to. I mi se moramo čvrsto držati naše ispovjedi vjere. Ja vjerujem da ste već shvatili ispovjed što znači. Ne mislimo na negativnu ispovjed grijeha, iako ona nužna ako ispadnemo iz reda. Od sad kad ste primili Isusa, nema vraćanja na staro što sam napravio u drugom osnovne ili u četvrtom srednje. Ima samo što sam od sad napravio krivo, ako sam u slabosti svog tijela, još skroz nepreporođene prirode, neosnaženog unutarnjeg čovjeka, ja kiksam na provokaciju okoline. Odmah kažem, jer osjetiš u srcu da si zezno, oprosti mi Isuse, u mojoj slabosti osnaži me da više to ne napravim. I on te odmah čisti od toga što si tad napravio. Znači, jedan po jedan, to se zove oproštenje. A ovo do tad je otpuštenje, to je druga stvarnost. Prema tome, mi sad imamo novi život sa Kristom Isusom u zajedništvu. I to je potpuno nova zbilja za nas, ali se mi moramo naviknuti na nju. Ja sam danas razmišljao, jer sam slušao, znači, druženje u Splitu ekipice naše, prvi dio, to jest jedan dio, i jedna žena se pojavila, ona je bila na seminaru, i ja vidim da ona ne razumije stvarnost, pravednost Božja. To je inače krivo shvaćeno. Uglavnom se misli, kad je čovjek pravednost Božja, da je on čist kao suza, da nema apsolutno nikakve mane i greške na njemu, no to nije istina. To znači da mi imamo status pred Bogom Ocem kao da nikad nismo sagriješili. Ne da nemamo slabosti imana u sebi, jer imamo još. Znači, mi možemo stajati pred njime kao da nikad nismo sagriješili, na isti način kao Isus što je stajao, koji nikad nije sagriješio. Ne zbog naše pravednosti, jer je mi nemamo, nego zbog njegove pravednosti, i On je naša pravednost. Ali to je potpuno stanje stvari. I to je u ovoj slici lako shvatljivo. Ako ste vi nekoga ubili u ovom svijetu, ili recimo višestruko ubili i završili u zatvoru, jel tako? Vi bi morali odležati kaznu ili ti ga platiti kaznu za to, što je u nekim državama smrtna kazna. Netko drugi je, da je to moguće, nije, ali relativno gledamo, netko drugi je došao i namjesto vas je ili odležao kaznu ili je podnio kaznu, u ovom slučaju smrt. Kad je On uzeo vašu smrt zbog vašeg ubojstva na sebe, ono što je vas opterećivalo je prestalo postojati. I vi izlazite van i više niste suđeni zbog toga, jer ne po civilnom zakonu ne možeš jednog čovjeka osuditi dva puta za isti grijeh. Da li ovo razumijete? I vi ste sad čisti pred zakonom, ali ne da ste drugi čovjek unutra, još imate mana. Te mane ljudi ne znaju u crkvi objasniti, jer ne znaju prvo stvaranje, pa imaju svakakve ideje, ali blago vama što netko zna. To su one preostale zloće i nečistoće kojih se morate riješiti ako u krotkosti primite riječ Božju. Ili me razumijete, po Jakovljevu 1.21. I tu riječ Božju morate žudjeti kao što mala beba žudi za majčinim mlijekom, da uzrastete u spasenju koje je počelo u Kristu. Da li razumijete? Ali nemate više tereta grijeha praiskonskog, zemaljskih grijeha, krivnje grijeha, to je skinuto. I to olakšanje mora biti ako ste svjesni toga. I mi gledamo ono što riječ govori, a ne ono kako nam se čini tog dana. Jer me možda malo leđa bole, ili ne znam, nešto mi ne ide na poslu. To zanemariš, gledamo u riječ. Je li ovo razumijete? Znači, pravednost nije nešto što se zaradi. Posvećenje je nešto što se zaradi dijelima pravde. Jer mi smo, kad smo se oslobodili od okova grijeha, postali i prestali bi sluge grijeha, sluge Sotone, postali sluge pravednosti do posvećenja. I to je na nama. Zato i kaže tamo u Hebrejima 12.14 da neka svi nastoje oko posvećenja, bez kojega nitko neće vidjeti Gospoda. Znači, mi moramo nastojati oko svetog življenja. I zato su sve upute u pismu, nakon što smo primili novi život, živite tako i tako. Opraštajte, umrtvite tijelo, ne budite lažljivci, bludnici, da li razumijete? Da je nama priroda potpuno promijenjena, što neki uče krivar ne razumiju, a i ne mogu razumjeti, nemaju duhovno prosvjetljenje koje bi trebali imati da razumiju slova. Da nama priroda jest božanska, kako oni govore, automatski, sva, mi bi već bili u obećanoj zemlji i nama ne bi trebale upute kako živjeti, jer bi nam bilo prirodno. Je li netko ptici govori da mora poletjeti? Je li netko mora papigi govori da mora... Već što radi papiga. Ali je mora naučiti govoriti, jel tako? Mora se potruditi. Da li ovo razumijete? Znači, nemojte da vas buni ovo, jer to mnoge buni i mnogi padaju. Vi jeste oslobođeni od svih grijeha i tereta grijeha i krivnje za grijeh. To je u Kristu Isusu dokinuta. No, ostaje slabost duše ili sotonski instinkti koje je svako biće ponaosob, znači svi vi ponaosob, svi mi ponaosob, primilo od Sotone kad ga je odabrala dok je bio Lucifer, kad se dogodila velika podjela duhova i on je prebacio tad već Bogu protivne instinkte. I mi sami, kako smo prihvatili u slobodnoj volji, se toga moramo sami riješiti, ali imamo Krista s nama, u nama njegovu snagu i riječ putem koje to moramo napraviti. Da li razumijete? I to je hod kroz pustinju, kojega jako malo ljudi razumije. Da, ovo vam govorim da se ne bunite. Prema tome, kad vi kažete da ste pravednost Božja, to ne znači da ste savršeni, jer to neke deprimira, zato vam to govorim. To znači da ste male bebe u božanskoj ljubavi ili uzrastu Kristovo. Stoga ćemo mi dati ispovjed vjere i to je zakonski doista tako, legalno. A mi ćemo kroz našu spoznaju toga u većoj mjeri, kroz naše vjerovanje u to, govorenje toga javno i življenje rast u onome što je Krist pokazao kao mjerila. I to je budite savršeni kao što je vaš Otac na nebu savršen, na što smo pozvani, a On je ljubav. Jer mi moramo postati ljubav koja je pokazana u Kristu, koja smo bili na početku, od čega smo sami otpali našom greškom. I moramo se vratiti sami koristeći njegovu milosno darovanu snagu, njegovu pomoć i riječ ili njegov primjer koji je svjetlost. I to je naš hod. Jesmo se razumjeli? Prema tome, mi sad dajemo ispovjed vjere na osnovu onog što smo jučer primili. I mi sad rastemo u svjesnosti o tome što je dijete Božje, jer smo po vjeri u Krista ponovo nazad u očevoj kući ili obitelji. Ponovo smo nazad u obitelji. Do tad smo bili, ako nismo primili Krista, u ovoj drugoj obitelji, djeca đavolja, jer oni vrše volju svog oca. To je đava, Ivan 8:44. Ali mi moramo uložiti trud i sad imamo snagu za to vršiti volju našeg oca, koja je očitovana u Kristu u svoj punini po Ivanu 6:36. U Ivanu je, u Isusu je očeva volja izražena u svoj punini. Prema tome, gledajući Isusa, mi vidimo put i istinu i život kako se vratiti u stanje sjedinjenja s Ocem ili ti ga savršenstva putem kojega možemo biti sjedinjeni s njime ili da On živi u nama u punini i mi u njemu, što je njegova namjera od početka. To je moguće samo u ljubavi koja je On. Jer Bog je ljubav i tko živi u ljubavi, živi u Bogu i Bog u njemu. Ali Bog je pokazao svoju ljubav u Kristu. Mi je ne poznajemo, jer smo mi sotonska bića dok ne primimo Krista i jako dugo vremena nakon toga puni instikata koji se protive našoj božanskoj prirodi. I tijelo koje vojuje protiv duha, ovo mora biti jasno. Jer sad kreće nova etapa, vi morate imati jasan cilj. Nije cilj postati kršćani, to je promašena ideja, nije cilj biti dio crkve. Cilj je dijete Božje ili ti ga postojanje koje uživa božansku prirodu, 2 Petrova 1:4, koja je pokazana u Kristu Isusu. I to nitko ne može namjesto nas napraviti. Ne može nas On stvoriti bogovima, nego nam dati priliku da postanemo. Ne bogovi u smislu izvor života, nego primatelj božanskog života. To vam je jasno, jel' tako? Prema tome, 7 svjesnosti mi moramo imati i u njima moramo rast. Rast mudrošću ili čitanjem i shvaćanjem, rast vjerovanjem u nepobitnost riječi Božje, rast govorenjem ili javnim priznavanjem i rast djelovanjem u skladu s time, jer džabe ti je govorit ako ne djeluješ. Džabe ti je reći vjerujem, a nema podudarnih djela, šuplja glavo, to je što? Mrtvo. Jel tako kaže? To smo više put citirali. Jakovljeva, 2. poglavlje, stihovi 14, 17, 20, 26. Ne vrijedi ništa vjera bez podudarnih djela. Stoga mi sad dajemo i zajedno ispovjed. Ja govorim, vi govorite zajedno sa mnom. Vi morate rast u tome. Jel me razumijete? Znači, mi jesmo ono što On kaže da jesmo. U duhu nas je On na novo stvorio. I sad mi još trebamo po duhu, njegovom snagom, u skladu s riječi, preoblikovati niže dijelove naše prirode. A to je um i tijelo i volja nepokorna. Da li razumijete? To je na nama. On nam je dao snagu kad smo ga primili, po Ivanu 1:12, da postanemo djeca Božja u pravom smislu te riječi. Ko ovo ne zna, ode voz. Zato oni ne napreduju ništa. Vidiš ih nakon 5-10 godina nema isto ko što je bilo kad su primili Krista. Ne razumije dinamiku božanske drame. Jeste spremni? Ok, znači dajmo najprije prva svjesnost je riječ Božja je istina. Mi znamo da Otac govori nama osobno i da ne laže. Spremni? Ok. Oče, hvala ti na tvoje riječi. To je velika milost. da nam ti osobno govoriš i ukazuješ nam jasan put do konačnog cilja tvoje kuće, sjedinjenja s tobom i suživota s tobom u Isusu Kristu, u blaženstvu, u svjetlo i ljubave. Amen. Znači, riječ Božja je istina, jel' tako? Tvoja riječ je istina. Ti nikad ne lažeš. I ti si vjeran ispuniti svako svoje obećanje. To je to. Stoga ja jesam ono što ti kažeš da jesam. Ja imam ono što ti kažeš da imam. Ja mogu ono što ti kažeš da mogu. Na tome je sve utemeljeno. Znači, ovo nije dovoljno jednom ponoviti. Ovo se morate trenirati, jer to jest tako. Nije ovo ono kao ti si se umislio. Ne, ti si moraš obnoviti um. Ovo je obnavljanje uma. Um misli drugačije naš prirodni. Mi smo pozvani na to po Rimljanima 12.2. Ko što smo pozvani upokoriti tijelo po Rimljanima 12.1 i prikazati ga Bog Ocu kao žrtvu, kao naše sveto duhovno bogoslužje. Ne može on upokoriti naše tijelo. Mi moramo tijelo upokoriti njegovom snagom. A tijelo se bori protiv nas. I sad opet nešto što inače ne znaju u crkvama, blago vama jer netko zna. Ono je sastavljeno od palih čestica, od čestica palih duhova. Ono je na nižem stupnju pročišćenja nego duša. I logično da se bori protiv duše, jer je puno sotonskih instikata. Zato mi moramo novom snagom, obnovljeni umom, stati zmije na vrat. To je zmija. Mi moramo zgaziti zmije glavo, a ona će nas stalno grza petu. Peta je onaj najniži čovjekov dio koji ide po zemlji. To je znači prirodno. Stalno te vuče kroz tijelo, stalno te tlači. Da li razumijete? I tijelo se znači ne može upokoriti čisto tako, sad je meni palo na pamet, nego moraš obnoviti um, moraš se hraniti riječu, moraš živjeti ljubav koja te snaži i onda će unutarnji čovjek toliko narast da će upokoriti tijelo. To je ko recimo ideš kad kreneš u teretanu, recimo nemaš odmah dignu 150 kg u benču. Ali ako ideš svaki dan, primjerice, i dižeš i dižeš i jačaju ti mišići, jedan dan bez problema, isto i ovdje. To je ono što Isus rekao Petru, ako ti ne operem noge, nemaš dijela sa mnom. Jer noge predstavlja onaj najniži dio koji dotiče zemlju. Prema tome mi moramo očistiti i naše tjelesne žudnje. Jer one vojuju protiv duha i one su protivne. Težnja im je smrt. Znači, nije svejedno kako živimo. A to je normalno jasno kad znaš koji ti je cilj. Ako ti misliš da si došao do cilja kad si primio Isusa i sad moraš samo pjeva pjesmice, peć kolače, malo se podružiti, ti si promašio potpuno. Cilj je uzvišen. Zove se deifikacija. Pobožanstvenjivanje duše. Postajanje djetetom Božjem u pravom smislu te riječi. Ok, idemo dalje. Znači, svjesnost utemeljena na riječi Božoj. Što smo, znači, kao djeca Božja? Ja sam otkupljen Kristovom krvlju, koja me očistila od svih grijeha. Prema tome, s obzirom da sam kupljen, da je za mene plaćena cijena, ja pripadam Kristu. I Sotona više nije moj gospodar. Isus Krist je moj gospodar. Mislim, ne morate vi ispovijedati to ovako dugo, ali to je jedna rečenica, ali moraš biti svjestan te rečenice, jel tako? Zato je bitno govoriti da je Krist tvoj gospodar ili ti ga rast u svjesnosti, jer na taj način on može gospodariti u tvom životu. Idemo dalje.
Ja sam
novo stvorenje.
Ja sam
na novo stvoren. Prema tome, u Kristu Isusu, sve staro u minu i novo nastao. Amen. Znači, ne gledamo nazad, gledamo naprijed, gledamo Isusa. Jel' tako? To je treća svjesnost. Ja sam pravednost Božja.
Ja
u Kristu Isusu. Krist je moja pravednost. Ja sam obukao Krista. I prema tome Otac moj nebeski mene gleda u Kristu. To nije zbog moje zasluge, nego samo zbog njegove zasluge. I prema tome nema više nikakve osude za mene zbog bilo čega što sam napravio u prošlosti. Amen. To su Rimljani 8.1. Nema. Jer Satana te hoće optuživati, držate u stanju niže vrijednosti, u stanju osjećaja manje vrijednosti, nedovoljnosti. Jer onda na taj način ti molitva uopće ne radi, a molitvom ga poraziš. Jakovlja 5.16, mnogo može žarka molitva pravednika, ali ljudi nemaju pojma da su pravedni, ne znaju što to znači. Oni misle da su bijedni crvi koji pužu po zemlji, nemaju pravo podignuti glavu, nemaju pravo na ništa. I logično da se ne moli, stalno traže nekog sveca na nebu da se moli namjesto njih. To nije, to nije dijete Božje, to nije znači čovjek kojega je Isus Krist otkupio svojom krvlju, posvetio, koji je primio njega i obilje milosti i koji u ovom životu kraljuje ili vlada poput kraljeva po Kristu Isusu, po Rimljanima 5.17, jel tako? Idemo dalje. U mene prebiva Duh Božji. Ja sam hram Božji. Krist Isus po Duhu Božjemu prebiva u mene. Prema tome, jači je onaj koji u mene nego onaj koji u svijetu. Satana, gospodar ovog svijeta, je poražen od Isusa Krista. A on je u mene. I ja u njemu. On glava, a ja tijelo. Glava je na prijestolju i tijelo je na prijestolju. Glavi je sve podloženo pod noge i tijelo je sve podloženo pod noge. Prema tome, po Kristu Isusu ja imam vlast nad silama tame. Vrlo jednostavno, Luka 10.19, ja imam vlast. To znači ja mogu ime Isusa Krista, to je sljedeća svjesnost, zajedno s njime, jedan duh, ja mogu nastupiti protiv sila tame, ne bježati od njih, protiv okolnosti, zapovijedati okolnostima. To ćemo danas učiti na primjeru novca. Ja nisam poražen od strane okolnosti, nego sam nadmoćan okolnostima po onome koji me uzljubi, Rimljanim 8.37. Idemo dalje. S obzirom da je Krist u mene, ja nisam nikad sam. On je uvijek sa mnom. Zamisli to. Znači, M je u mene, M je rekao uvijek sam s vama. Pa čeg se onda strašiš? Ja nisam primio duha ropstva, da se opet bojim, nego duha posinstva koji viče oče. Moj Otac je svemogući Bog. To nekima zvuči ovako bedasto, ali to je istina. Zamisli da ti Otac svemogući Bog. Je li tako? Ivan 10.29. Moj tata veći od njih svih. Jači od njih svih. Od koga? Od svih. Idemo sad sedma svjesnost. Meni pripada ime Isusova. To je ime nad svakim imenom. Ime kojim su podložna sva bića na nebu. Znači, ćemo govoriti kako se anđeli šalju. To su služnički duhovi, poslani da služe onima koji baštine spasenje po Hebrejima 1.14. Mi smo iznad njih. Svako biće na nebu, na zemlji, ispod zemlje. I to pripada meni. Jer kaže, znači, on kaže, ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju u moje ime. Znači, odmah imaju ime čim vjeruju. On je znači ono što ima dao nama, jer mi smo izvršni organi Kraljevstva Božjeg ili njega na zemlji. Glava je znači na nebu, mi na zemlji. Jel tako? To jest on je u nama na zemlji. Ja ću hodat, ja ću prebivat u njima i hodat u njima. Drugim Korinčanima 6:16. I mi moramo rasti u ovoj svjesnosti, jer ovo je istina. I ja vas molim da shvatite razliku. Neka vas ne bune vaše slabosti, to nema veze s ovim. Jel me razumijete? Slabosti su posljedica prvog pada. I one su pripojene duši koja ih je sama prihvatila od Lucifera, kojega odabrala za gospodara. I sad te slabosti trebaju biti pročišćene ili odbačene. Imamo snagu u Kristu sad po novom rođenju, po primanju Duha Božjega, i to je naš zadatak. To je aktivno služenje u ljubavi, aktivan život po Kristovom primjeru, ili ti ga preobrazba duše u savršenstvo pokazano u Kristu Isusu. I što mi to bolje napravimo, više se pročistimo, to se zove posvećenje, to možemo prebivati u višim sferama na nebo, sa krajnjim ciljem da budemo u njegovom neposrednom prisustvu. Zašto to nije moguće dok nismo pročišćeni od tih preostalih zloća i nečistoća? Jer bi nas svjetlo uništilo njegovo. Ne da on nama ne želi dati, nego bi bili uništeni. Ne možemo prebivati u toj čistođe. To je cilj, da li me razumijete? Ok, sad smo mi djeca Božja, i što sad? Znači, imamo primjer Isusa Krista. Mi smo sad njega primili, i sad se ja ponovo, ja sam vam došao tako, ako se sjećate, i rekao sam vam zašto sam tu prvog dana i tko sam ja. Ja sam jedan od onih koji su se odazvali na Isusovo idite. On je rekao, idete, i to znači poslao ih je. Grčki apostolos, poslani. I ja sam se odazvao. Znači, on kad je odlazio onima koji su njegove, a vi ste njegove. Ajmo na glas. Ja sam Kristov.
Ja sam Kristov.
Jel' tako? Jesi? Prema tome, ne možeš se ponašati kao antikrist. Nije dovoljno govoriti Isuse, 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 nego valjati vrši njegovu volju. Jel' tako? A u njemu je očeva volja prikazana u svoj punini, jer on je vršio očevu volju i kaže, to mu je bila najbolja hrana. Ivan 4:34, vršit volju onoga koji ga je poslao i dovršit njegovo djelo. Jel tako? Evo me, kaže Bože, u svitku knjige piše o mene, vrši tvoju volju, evo me. Hebrejima 10:7-9, to je to. I mi imamo isti zadatak. Ali s obzirom da ljudi u crkvama ne znaju objasniti koji je cilj, jer ga ni sami ne znaju, oni vam mogu objasniti neke tu prividne ciljeve, jel me razumijete? I onda je sve promašeno, ovdje je zemaljski život. Ali vi imate priliku shvatiti sve ovdje i živjeti svrhovito i postići cilj. Pa vas ja pozivam da se odazovete na taj poziv. Jel me razumijete? Ok. I sad je Isus rekao onima koji vjeruju, onima koje je otkupio svojom krvlju, onima u kojima on prebiva, onima koje je on pomirio, iako ga je Otac bio u Kristu Isusu na križu i pomirio nas je sa sobom, ne ubrajući na opačina naših, jel tako? Polažeći u nas riječ pomirenja. Drugim Korinčanima 5:18-19. I sad mi imamo u sebi riječ pomirenja ili evanđelja. Znači, mi smo nešto čuli, povjerovali, primili, i sad mi imamo to iskustvo u sebi, jel tako? I sad on kaže nama, idite u svijet i daje nam isto pomazanje. Sutra ćemo i preksutra raditi na dodatnom pomazanju, na krštenju u Duhu Svetome, da to bude u jačoj mjeri, da budemo istinski svjedoci za Krista. No, on sad kaže nama, idite. To je Matej 28:18-19-20 i Marko 16:15-16 do 20. Da nam je sva vlast na nebu i na zemlji, idite. I ta je vlast naša, dao sam vam vlast. Jel tako kaže? To kad spojimo Mateja 28:18 i Luku 10:19. I on sad, on nešto očekuje od nas. Kao što je on došao među njih, prošao je kroz vrata, jel tako, tamo kad su bili u onoj sobice, onda stao u sredinu, rekao mir s vama, dahnuo je na njih, rekao primite Duha Svetoga, i 21. stih kaže, kao što je Otac poslao mene, šaljem ja vas. Isto poslanje. Isto, nema dva poslanja. Evanđelje o Kraljevstvu Božjem, koje je malo šire od križa. Jer križ je put do tog kraljevstva Božeg u nama i kasnije nas u njemu, jel' tako? Neminovna stepenica. I on je nama rekao, idete i učinite sve narode mojim učenicima. Što to znači? To znači da narodu dajemo nauk kojeg smo mi primili i koji nas je doveo tamo gdje smo. To mi možemo napraviti na nekoliko načina, danas ću vam to objasniti. Jer neko kaže, ja ne znam propovijedat. Možeš naći mu fotokopirat. Da vi znate, od kad sam ja krenuo na ovaj put, koliko sam ja fotokopirao stvari, koliko sam kovjerti polizao i zalijepio, to bi, ja mislim, tone. Ako ne možeš propovijedati, pošalješ. U današnje vrijeme mail pošalješ. Snimiš si CD. Evo, ja sam danas došao, ona došao doma, vidi kovjertu, unutra su dva CD-a, jedna knjižica. Evo, ne razumijete? Idete. Ja ne mogu trenutno ići primjerice na neki otok, ali mogu ići tako da pošaljem nešto. Idete. Nema opravdanja. Nijedan kršćanin nema opravdanja ako se ne odazove na idete. To ćete odgovarati zbog toga. To je direktni neposluh, direktno opiranje njegovoj zapovjedi. On ne kaže, čuje, daj ako ti se da, ode. To je idete, oba dva puta. I učinite sve narode mojim učenicima, krsteći ih u ime Oca, Sina i Duha Svetoga, učeći ih da vrše sve što sam vam zapovjedio. I gle, ja sam s vama sve do kraja svijeta. To je krivi prevod, sve do kraja ovog razdoblja. Na drugom mjestu kaže, idete i propovijedajte, Marko 16.15, evanđelje svakom stvorenju. Evanđelje, radosna vijest onome što je Bog Otac napravio za nas u Kristu Isusu, i što mi imamo od toga, ili ti ga evanđelje o kraljevstvu. Kako da kraljevstvo Božje, Bog koji je kralj, bude u nama i mi u njemu, ili ti ga koje će naše mjesto biti tamo jednom u kraljevstvu, je li tako? Kraljevstvu ljubavi, sve je tu uključeno u to. I on je rekao, idete. I sad sam ja, evo ga, mene, primio sam Krista, silne te blagoslove, želim da mi bude još bolje. I moram ići za njime, jel tako? Tko ide za mnom, neće hodati u tamo. Isus je rekao, idete za mnom, jel tako? Ivan 8.12. On je rekao, ja sam put, istina i život. Ivan 14.6. Nema drugog puta do Oca, osim kroz mene. Znači, ukazan je put. Što je Isus radio? On je obilazio Matej 4.24, Matej 9.35, Djela 10.38. Obilazio je svom Galilejom, njegovim krajem, koliko je mogao hodati ili jahat na magarcu. Obilazio je njihove sve sinagoge, gradove i sela, to jest gradove i sela u Galileji. Ulazio je u sinagoge, jel tako? Naučavao je, propovijedao je o kraljestvu Božjemu, isceljivao je svaku bolest i svaku nemoć u narodu i izgonio je zloduhe. I to je naša misija. Da bi mi to mogli činiti, to nas mora opremiti za to, jel' tako? Mi moramo poznavati evanđelje i moramo imati silu duha da možemo izgoniti zloduhe i polagati ruke na bolesne i njih oslobađati. I to je naš zadatak. Jer on kaže, ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju. Pardon, idete i propovijedate evanđelje svakom stvorenju. Tko povjeruje i krsti se, na to se misli u vode, on će se spasiti. Tko ne povjeruje, on će ostati osuđen. Jer koji nisu povjerovali, oni su već osuđeni. Oni ostaju osuđeni. A ovo su znaci koji će pratiti one koji vjeruju. Sve. Ne jednog, ne posebno školovane, ne posebno nadarene, nego sve. U moje ime, ili mojim imenom, meni se sviđa taj novi prevod, mojim imenom, jer ja imam osjećaj kad kaže moje ime, da imam jedan veliki bat, jednu malu glinenu onu figuricu, što je sotonsko djelo, i onda ja dođem s tim batom, ne u ime bata, nego onda dođem i smrskam ga u komadiće. To je učina kojega ime Isusova ima na sile tame. Mojim imenom će izgoni zloduhe. Novim će jezicima zbori. Zmije će uzimati u ruke. To su sve nadprirodni znaci. Ako popiju što smrtonosno, ne, neće im naudit. I polagat će ruke na bolesne. I oni hoće ozdravlja. Hoće ozdravlja. I znači, kaže, kad je to rekao, on je bio uzdignut na nebo, sjedne s desne strane Oca. I oni su išli. Znači, oni su išli i propovijedali svugdje. A Gospod je surađivao s njima, jer je bio s njima, u njima, s njima, i potvrđivao je svoju riječ. Koju riječ? Pa upravo je rekao, zlodusi će ići, ozdravljaće, nikakve nesreće i ne, to su okolnosti. Ne da ćeš ti sad ići okolo kako ima nekih luđaka, pastora, kako čujem po Americi, pa idu tražiti kobre pa umru. Ne, ako te slučajno ugrize zmija, ko što je Pavla na Malti, spajo, treseš u ime Isusa Krista i ništa. Ili ako popiješ nešto otrovno, ili u današnje vrijeme sve otrovno, pa blagoslivaš u ime Isusa Krista. Ja odmah napravim bio limun od prskanog limuna. Uzmem limun u ruku i razlika, ovaj košta 6 kuna, a ovaj košta 25 kuna bio. Ja napravim od 6 kuna 25. Uzmem bio prskani limun, kažem u ime Isusa Krista, po Marku 16:18, ja sad poništavam svaki mogući utjecaj čovjeka na ovaj limun, neutraliziram svaki otrov i proglašavam ga bio limunom. Puno jeftinije. Ni šala. Mislim, uopće nije smiješno, to je tako. U svakom slučaju, to je naš zadatak. I sad neko kaže, da li ja to ne mogu, ja to... Ali Krist je rekao da možeš. Počni misli što on misli. Je li mu kažeš da laže? Da li pismo kaže da u njegovom imenu imaš vlast nad silama tame? Kako ćeš znati ako nisi napravio što ti je rekao? Ti mu kažeš da laže i nećeš napraviti, a on ti je rekao da možeš napraviti. Normalno da nećeš uspjeti. Ja ću vam reći kako sam ja prvi put položio ruke, slučajno. Bio sam u Španjolskoj, idem sad nakon ovog Zagreba i bio sam u svojoj maloj sobici, tada to ti je sobica za veš mašinu, gdje bi se ja povlačio sam na krovu, da mogu biti na miru, dizao sam se u 5 ujutro, dečki su još spavali, da mogu biti na miru, čitati, meditirati. Došla nam je u posjet jedna mlada žena, relativno mlada žena iz Zagreba, i ona je bila dolje, normalno, i zajedno s njima. I ja sam se spustio u doba doručka, što znači 10, nakon 5 sati što sam bio gore čitam, meditirao, već što sam radio. I ja dolazim, ona leži u krevetu, nije ustala i tuži se da jako boli trbuh. I ja se sjednem pored nje i sad bi vjerojatno bio rekao po toj svojoj nekoj priči, neku utješnu riječ. Znate već kad ne mreš nekome pomoć, pa onda mu kupiš bombonjeru, počneš govoriti, bit će sve bolje jednog dana. I tako. I ona je sama uzela moju ruku da i stavila na svoj trbuh. To je prirodan pokret, jel tako? Majka kad nešto boli, dijete odmah ga zagrli. Tebe kad boli, odmah se uhvatiš. To je prirodan pokret. I ja sam to dopustio, stavio ruku na njezin trbuh i ona kaže, prestalo. Prestalo. I to se događa i dan danas. Dan danas. Ja sam sad bio u kutini molio za jednu ženu, ona ovakve noge. Nakon poroda se ostale noge ovako, ono, imaš još rekao da će eksplodirat koža. Ja pitam te, sad boli, boli. Ja sam uzeo noge, stavio na sva koljena. I ja sam rekao, sad će pod rukom bol nestat pred svima. I stavio sam ruku, desna nije boljela, ako tečina lijeva, desna, a lijeva je boljela. I ona kaže, sad je nestala bol. Kako je to moguće? Jer Krist je uzeo naše bolesti i naše boli. Da mi ne moramo biti u boli. Je li tako? Jel me pratite desno? Sljedeći slučaj mog, znači polaganja ruke, bio na daljinu. Jedna draga žena u jednim krugovima u svijetu je utjecajna, nema veze koja je, u Kanadi živi. I ona me molila da joj je Isus Krist rekao, s kojim ona ima živ kontakt, da ću se ja moliti za nju. I rekla mi je kako, meni je to bilo novo, ali sam je poslušao, bilo mi je logično. Ja sam polagao ruke na nju na daljinu, u duhu. I ona je imala tešku saobraćajnu nesreću, bila je sad defektna, nije mogla se micati vrat, ruke, nije mogla ništa raditi po kući i u vrlo kratkom vremenu ozdravila. Da li bi ja to znao da nisam to napravio? Ne, on je rekao da mogu, da li me razumijete? Niko se nije naučan rodio. Meni je vjera sad na kraju prvog dijela sezone, jer još ću jedan put ponoviti cijelu turu, mi je jača nego na početku. A u ovoj mi je sezoni jača nego u prošloj. U prošloj mi je jača nego u pretprošloj. Da li razumijete? Rastem. Jer se držim Krista. Jer živim po njegovoj riječi. To mora biti tako. Ne da se netko rodio savršen, ja bar nisam, ali možemo težiti k tome i rast u tome. Da li razumijete? Znači, on je rekao da mi moramo biti nadmoćni okolnostima. Kakvim okolnostima? Pa on je rekao svim okolnostima. To su prekrasni stihovi, čitat ćemo ih, evo, sve ćemo pročitat. Od Rimljana 8.31 do 39. Prekrasno. On kaže, ako je Bog s nama, tko će protiv nas? A sad smo rekli da je s nama. Jesmo rekli. Ali mi se ponašamo kao da on nije s nama. Ako je s nama, onda uvijek s nama. Njegova snaga, njegova sposobnost je sa mnom. I on mi je naklonjen, ja sam njegovo dijete. Ne lažem, zato mi svjedoči... Pardon, gdje sam stao? On čak koji nije poštedio vlastitog sina, već ga je predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime. Tko će podići tužbu protiv izabranika Božih? Pa Sotona ne, jer je zbačen po Otkrovenju 12.10, koji nas je optuživao noću i danju. I nastupila je vlast, i vlast Boga našega i kraljevstvo njegovog i kraljevstvo Krista njegovog, jel tako? Znači, nema više njegove vlasti nad nama, Krist vlada. I ja sam pobjednik nad njime po onome što je Krist napravio za mene na križu ili krvlju Jagančevom, ako ja to javno priznajem. Jer ako javno priznajem ono što u srcu vjerujem, a ono što u srcu vjerujem piše, to će postati. Znači, ako on nije poštedio vlastitog sina, već ga je predao za sve nas, kako nam neće dati sve ostalo s njime? Tko će podići tužbu protiv izabranika Božih? Bog koji ih opravdava. Tko će ih osuditi? Isus Krist koji umro, još bolje, koji uskrsnuo, koji je s desne strane Bogu, to je znači slika iz Starog Zavjeta, desna strana znači sila. Nije on s nikakve desne strane, jer ovaj koji, s čije bi desne strane trebao biti, nema mjesto. Jer je duh koji ispunjava sve u svima i Krist je referentna točka. To je samo igra riječi. Pravilna igra riječi, s desne strane znači sila. Razumijete? Iako se to slika kao da su dva prijestolja, nema dva prijestolja. Samo je jedno i na njemu sjedi Bog Otac vidljiv u Kristu Isus. Ne sjedi neki Bog koga ne možeš vidjeti, jaganjac. Kako piše, to su slike. Jaganjac je ubijeno i proslavljeno ljudsko Krista Isusa, koje je sad potpuno božansko i za nas je vidljivo. I Bog Otac je s njim potpuno sjedinjen i u tom vidljivom sjedi na prijestolju. I on je koji vlada nebom i zemljom. Znači, ovako idemo dalje. Tko će nas rastaviti od ljubavi Kristove? Nevolja, tjeskoba, progonstvo, glad, golotinja, pogibao, mač. Kaže, ali u svemu ovom sjajno, meni se sviđa, nadmoćno pobjeđujemo, po onome koji nas je ljubio. I onda nastavlja. Siguran sam da nas neće ni smrt, ni život, ni anđeli, ni poglavarstva, ni sadašnjost, ni budućnost, ni sile, ni visina, ni dubina, ni bilo koje drugo stvorenje. Znači, ni sve krva.
Punica.
Ni punica. Inače bi bilo, znači, ni jedno stvorenje osim punice. Ali ovdje piše ni jedno stvorenje, te ne smije nasekirati. Moći rastaviti od ljubavi Božje koja je u Kristu Isusu, gospodaru našem. To znači nadmoć nad okolnostima. I sad imamo dijete Božje, danas pričamo o djetetu Božjemu i novcu. Jer smo jučer rekli da nas je Krist otkupio od prokletstva zakona i onda smo čitali prokletstva ili neugodne posljedice kršenja božanskog reda ili tiga zakona ljubave među kojima su sve bolesti, jel tako? Ok, isto tako smo spomenuli da je jedno od prokletstava poraz. No, jučer sam samo natuknuo, a ja ću vam danas to možda pročitati, a možda citirati, ali uglavnom kaže 28. stih, 28. pogled stihove 47 i 48 nabraja prokletstva. Jer nisi htio služiti Gospodu Bogu svome u svem obilju. Znači, mi možemo odabrati služiti njemu po njegovoj volji i ići u svijet kako je on išao i onda nositi evanđelje Božje i živjeti za druge, na što smo i pozvani i što najbrže ostvaruje cilj. To ne znači da ćemo zapostaviti obitelj, to je uključeno, svoje tijelo, to je uključeno. To znači da ćemo živjeti u skladu sa svrhom i da ćemo imati najbolji koeficijent ljubavi ili ti ga da ćemo najbolje iskoristiti kratko vrijeme koje imamo na zemlji da bi se preobrazili u ljubav. Da li ovo razumijete? Ok, jer nisi htio služiti Gospodu Bogu što je Krist u svem izobilju, ne u debeloj oskudici. E onda će on dopustiti neprijateljima da dođu na tebe. Gdje je to? 20, da vam to pročitam. 47-48. Pazi sad ovo. Onda ćeš služiti neprijateljima kojima će on dopustiti da dođu na tebe. Kako ćemo mi to njima služiti? Ako nismo htjeli njemu služiti, jer su dva gospodara. Možeš vršiti volju Kristovu i, ili ti ga Boga Oca u Kristu, i odazvat se na idite, ili možeš zanemariti idite, što očito nije njegova volja, mora biti da je volja onog drugog. Da li razumijete ovo? Nemate tu nesvrstane. Imate idite ili ne idete. Ok. Gdje smo stali, opet mi se zgodi. Uglavnom, služit ćeš mu u glade, žeđi, golotinji i oskudice svake vrste. Ja iz tog čitam da su glad, žeđ, golotinja i oskudica svake vrste prokletstvo, a ne križ. Jer Krist Isus je išao na križ, to smo rekli, izmjena na križu, 2 Korinčanima 8:9, i postoje siromašan zbog nas, da bi se mi mogli obogatiti njegovim siromaštvom. Pa po 2 Korinčanima 9:8, mi trebamo imati uvijek, svakda, u svakoj prilici, za sebe i za svako dobro djelo. A najveće dobro djelo, zapišite vi koji pišete, je donijet Krista čovjeku koji u vlasti tame i u duhovnoj smrti. Nema većeg dobrog djela. To je najveći koeficijent ljubave. I sad smo mi kao djeca Božja, i ovaj je svijet pod vlasti zlog, i imamo uputu, idite i donesite svjetlo evanđelja u svijet. Očito je da ti za to treba novac i da ti Satana želi stati na račun, da nemaš za to, da nemaš za to vremena, energije i posljedično novaca, nego da si samo oko sebe, oko svog malog frižidera i svoje male djece, jednako promašen život. Prema tome, biti u minusu, a biti u Kristu, je biti u prokletstvu. Svjesno. Jer nemaš za odnijeti evanđelje u svijet i odazvat se na idete. Tu nema hoćeš, nećeš. Tu nema čuj, možda malo ako. Imaš samo idete. Da li sam se odazvao na idete ili ne? Nisam ja rekao idete. Nemojte me tako gledati. Ja vam samo govorim što piše. Ovo ću reći zato što znam da buni obiteljske ljude. To ne znači da trebaš ostaviti obitelj. Osim ako dobiješ direktni poziv, onda će ti biti obitelj izbrinuta. To znači u skladu sa svojim mogućnostima, na svom radnom mjestu, tamo gdje te pozvao. O tome današnje predavanje, vidim da me hitilo u drugu stranu, pa nećemo stići sve što sam mislio, ali sam vam ja to dao na dva papira. Na jednom papiru su dva učenja koja sam napisao, ne za vas, da ne bi bilo da vas želim simulirati negdje, nego sam napisao za meni najdraže ljude, gledajući u njihovu tešku situaciju ili ti ga da su u minusu. Ali s obzirom da sam svjestan vrijednosti toga, odlučio sam podijeliti s vama. Da li ovo razumijete? Ovo je bitno znati. I unutra su objavljeni važni principi izlaska iz minusa, koji su istoznačni sa izlaskom iz bolesti. Uvijek se traže dvije stvari. Traži se povratak u red i življenje u skladu s redom. I onda se traži nastup, ako treba, tjeranje zloduha ili slamanje moći Satone. Da li razumijete? Ali jedno bez drugog ne radi. U ovome dijete Božje i novac imate i jedno i drugo. A onda sam dao, jer znam da ima ljudi koji su tvrdi što se tiče riječi, pa onda im pristupamo tako kako je njima najbolje, jer se prilagođavamo svima. Onda sam izdvojio, ne ja, nego sam preveo, jer mi se čini bitno, 24 principa iz poslanica crkve, ili ti ga iz očevih uputa za nas u njegovom pismu, kako bi se trebali ponašati vezano za novac, ako ćemo biti u plusu ili u blagoslovu. Zašto? Da bi mogli imati uvijek, svakda, u svakoj prilici za nas i još bolje za svako dobro djelo, prije svega za evanđelje ili ti ga za spasenje duša, jer to nam je misija. Bili ti, znači, dimnjačari ili domaćica koja je majka troje, ili direktor firme, ili vozač tramvaja, svejedno je. Inače bi pisalo, idite osim vozači tramvaja. No, vozači tramvaja nisu izuzeti iz upute. Ako ne možete fizički ići, dužni ste uložiti novac u širenje evanđelja. Jer ako se ne odazoveš na idete, onda ćeš odgovarat. To znači nebriga za bližnje koji propada. Da li razumijete? I logično je da Sotona neće da se u plusu. Logično je da imaš krivo organizirani dan i većinu dana radiš za stvari koje ti uopće ne trebaju, jer si se tako naučio od ovog pokvarenog svijeta, pa imaš ideale obiteljskog života koji su potpuno sotonski, i onda nemaš za dat, jer ti treba za kredit i već sve što ide uz to. Da li razumijete? Ako vi na kraju mjeseca nemate za evanđelje, vi ste obmanuti debelo od Sotone. I ovo ima za namjeru da vi to shvatite. Dijete Božje je aktivno angažirano u uništavanju dijela sotonskih. A rekli smo 1 Ivanova 5.19 da je sav svijet pod zlim, ili ti ga sav svijet osim oni koji su Kristovi. Oni su kraljevstvo Božje. I on, znači, njih drži u mraku, zaslijepio im je pameti nevjerničke da ne vide svjetlo evanđelja koje govori o Kristu, to jest da ne vide slavu Božju na Kristovom licu. I oni su na putu propasti, 2 Korinčanima 4.3.4. Što ćeš ti, dragi moj prijatelju, napraviti po duhu Božjemu koji se izlije u tvoje srce, duhu ljubavi koja je sebe izrazila na križu, što ćeš ti napraviti kad ti on rekao idete u svijet, da čujem? Hoćeš se reći čuj, ne znam, ono, nemam vremena. Dijete Božje aktivno gleda kako oslobodi druge. Zato sam ja tu. Zato radim seminar. Zato te silne web stranice. Zato te silne knjižice. Zato ti audio materijale. Zato iz grada u grad. Zato sam se ostalim vratio u Hrvatsku, jer mi je bilo bolje gdje sam bio prije. Bolji su uvjeti življenja, bolja je klima. Jer me razumijete? I to nije poziv samo moj, nego poziv svakoga. I vi morate obnoviti ili promijeniti vaš um, ne suobličavati se u razmišljanju s ovim svijetom koji ide u propast, i misliti kako Krist misli, ili imati Kristovu misao. A njegova je misao, ja sam došao tražiti što je izgubljeno, a ne ono što je pravedno. On nije došao pa si iznajmio stan i onda gleda televiziju, čeka da mu neko pozvoni na vrata, nego je došao tražiti i naći što je izgubljeno, jel tako? Je li išao za izgubljenom ovcom, ili se uživa sa 99 ovi koji nisu izgubljene? Što je napravio? A što mislite da Krist koji u vama, vaša glava, hoće napraviti od vas? Da ostanete s 99 ili da idete za jednom izgubljenom? Je li žalostite Božjeg svetog duha, Efežani 4.30, koji u vama, ako nećete to napraviti? Ja vam govorim da da. Ti morate shvatiti gdje ste, zašto ste, što se događa na ovoj zemlji, gdje ovo sve skupa ide, koja je naša uloga. Mi smo tijelo Kristova. Krist misli pod ons oko mi skokom. Koji su to plodovi koji proslavljaju Oca, koji je ljubav, koji je sebe prikazao Kristu Isusu na križu? Pa oni plodovi koje je Krist dao, jel tako? Zato mi trebamo biti u plusu. Ne da bi mogli kupiti veći auto, veći stan, veću vikendicu, više robe, jer to su isto sotonska posla. Mi trebamo živjeti skromno u ovom svijetu. Ne se veziva za materijalno i tjelesno, jer to je na putu propaste. Nema u njemu ljubavi očeve u onome koji ljubi svijet. 1 Ivanova 2, 15-17. Jer sve što je u svijetu, ne nešto, sve što je u svijetu je od đavla. Prema tome, mi se s time samo koristimo da ostvarimo cilj i nikako se ne smijemo vezati, jer smo pali pod obmanu ili ti ga zavedeni smo. To važi i za novac. To važi i za novac. On je sredstvo do cilja. Ali kako ćeš ga ti iskoristiti do cilja kad nemaš pojma koji je cilj? Stoga je bitno spoznati cilj i onda živjeti svrhovito ili sukladno cilju. Znači, ja vas onda stoga molim da se ovo pročitate na miru, da shvatite poruku, a mi ćemo sad neke bitne stvari ovdje razraditi koliko nam vrijeme dozvoli, a imamo sat vremena, što je okej. Znači ovako, uzet ćemo primjer, jer se meni čini dobar primjer, Kenneth Hagina, koji je iz minusa ušao u multimilijunsku službu koja pokriva cijeli svijet. Recimo i arapske zemlje. Žena premijera Egipta je umirala od raka, onda su zvali Hagina, jer znaju koga zvat kad trebaš ozdraviti. Njega i Reagan zvao. Znaju koga zvat, kome molitva prolazi. I onda ga je poslala avionom, on se molio ozdravile, on rekao, moj narod ovo mora imati. Ne znam koliko knjiga njegovih je prevedeno na arapski, on je financira. Prema tome, to je znači služba koja pokriva svijet. On nije u čistoj istine, ali ima visoki stupanj istine i savršenu službu. Čisto da znate da ima on stvari s kojima se ja isto ne slažem, ali uglavnom je veliki stupanj istine. Mi koristimo ono što istine, to učimo od svih koji su na visokom stupnju razvoja i koji postižu rezultate u Kristu, jel tako? Sve provjeravamo, dobro zadržimo. Ono što ne valja odbacimo, svake se sjene zlat klonimo, jel tako? Prvim Solunjanima 5.19 do 21 i 2. Jel tako? Ok. I onda on kaže, ja ovo vama dijelim zato što je ilustrativno i možemo naučiti na tome, a i Krist mu je objasnio princip koji radi, na koji način izaći iz minusa i na koji način živjeti u božanskom redu u službe i uvijek ima dovoljno za sebe i za svako dobro djelo, jel tako? To nam je plan. I znači on je nakon 12 godina službe u crkvi, to kod protestanta, to i kod katolika isto, znači imaju plaću, ali uglavnom to znači siguran život, jel tako? Plaća, stan osigurano i ti si u principu radiš. To ne znači da si ti loš sluga Božji, brineš se za ljude, ali je osiguran život. Nakon 12 godina je njemu Isus dao uputu da ide na teren. To znači nesiguran život. Mislim, po ljudsku gledano, jer nema više sigurne plaće, nema više zdravstvenog, nema više stana kojemu plaća crkva. Međutim, on je išao zato što mu je Krist rekao. I ostavio je doma ženu i dvoje djece. Ne mislim da ih je ostavio išao s drugom, nego kad ideš na teren mjesecima, onda ostaviš ih doma, jel' tako? I nakon nešto vremena je on upadao u sve veći i veći minus. Jako važan je princip ovdje, pa hoću ga da ga shvatite. A princip je da riječ Božja uvijek radi. I ako kod nas ne radi, onda mi nešto nismo uradili kako treba. Onda treba defragmentirati sistem iz početka. Riječ Božja uvijek radi. Ajmo na glas. Riječ Božja uvijek radi. I ako ne radi u našem slučaju, onda smo mi nešto krivo napravili. I treba se početi mijenjati. Ona Lilian B. Omens, od koje ćete čitati u knjižici 58, znači velika sluga Boži, veliki sluga Boži, imala je ogromni uspjeh. Ona je rekla, kad ja molim i molitva mi ne prođe, ja se počnem mijenjati. On se neće mijenjati jer on se nikad ne mijenja. Ja se ne mijenjam, kaže. Znači, nemoj čekati da se on promijeni, on se ne mijenja. Sam je rekao, Malahija 3.6, ja se ne mijenjam. Zamisli sad ti čekaj da se on promijeni. A mislim, ako radi Petro, a meni ne radi, a on se ne mijenja. Ovo mi je jednostavni zaključak na osnovu tri stranice trokuta. Zbroj uvijek 180. Ako jedna stranica 60 i druga 50 i fali jedna, a ja znam formulu, pa mora bi 70. Mora, jednostavno mora bi. Znači, ako radi Petro, a on nije prestran, i to on kaže da je to moje, a meni ne radi, ko treba, znači, doradit, uradit, preradit? Ja. A ne reći, a čuj, to ne radi, to ne, nema, o, Petra voli, mene ne voli. Znači, ja bih htio da shvatite princip zašto je ovdje. Ja sam, znači, njegovu priču preveo i onda sam još na osnovu njegovih drugih iskaza o istoj priči ubaciva komentare da bi vam dodatno objasnio. Jako je ilustrativno. Jer daje jednu nijansu koju vidim da puno njih promaši. Ok. Znači, on je izašao na teren i nakon nešto vremena je ušao u minus. Nima za plati račune, nima za putovanje. I on kaže, čekaj, ovdje nešto ne valja. Ono kaže, znaš, dotakla si dno bačve. On kaže, ja nisam dotakla dno bačve, ja sam bio ispod bačve, bačva na mene. Znači, nisam mogao više biti na dnu, nego ispod bačve. I on je išao na post i u molitvu, jer vidi da nešto ne valja. Znači, riječ uvijek radi. I ako tebi ne radi u životu, moraš početi gledati što si krivo napravio, ako hoćeš dobiti onaj učinak kojega ti ona obećaje. To važi za iscjeljenje. Ok. I on je išao na post i u molitvu. I on je došao, znači, Isusu čitati Izaiju 1.19, koji kaže ovako: ako budeš voljan i poslušan, ješćeš najbolje na zemlji, ili uživaćeš najbolje na zemlji. I on kaže: Isuse moj, ja sam te poslušao, ali ja nekako ne uživam najbolje na zemlji. U smislu, slaga si me, vučeš me za nos. I trećeg dana se njemu Isus fino objavio. I on ti njemu to čita, Hegin, Izaiju 1.19. I on kaže: da, 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 kaže njemu Isus, ja sam te poslušao, govori mu Hegin, ali kaže, ali nisi bio voljan. To znači, ne kvalificiraš se. Puno nas misli da se kvalificira, ali nisu pogledali sve uvjete, jel' tako? I onda kaže, na to ne radi. Ne, ako radi jednome, ali da ne radi jednome, samo da piše radi, ne bi on napisao da ne radi. Onda vidi što ti krivo radiš, zašto tebi ne radi, dok ne uradiš. Hegin je 16 mjeseci, to ste čitali, onome što je vjera, ležao na krevetu, čeka smrtnu kaznu, molio po cijele noći. Znači, kad čekaš umrijet, jer svi su te doktori otpisali, imaš tri smrtonosne bolesti, imaš vremena samo za molit, a nepokretan si, paraliziran si. Znači, ti možeš misli koliko je molio 16 mjeseci, po cijele noći nekad, jaukao, plakao, mučio se. Zašto ne? Ono, rekao si da ćeš me iscijeliti, ali kukanje nigdje ne piše: kad molite, kukajte, zapomagajte, cmizrite, pa ćete primiti. Nego piše: vjerujte da ste već primili. Njemu je trebalo 16 mjeseci da nije shvatio uvjete. I onda je napravio pravu stvar. Da li razumijete? I njemu je Krist rekao: nisi bio voljan, poslušao si me iz straha, a ne dragovoljno. Kaže Kenneth Hagin, kad je on to shvatio, pokaja se, 10 minuta se povuka, malo se skocka i rekao je: to je to, sad sam voljan. To je to, sad sam voljan, sad želim jest najbolje na zemlji. On misli da to ide 10 sekunda, će mu pas na glavu. I onda mu je Krist rekao: sad ću ti kazat kak se uživa najbolje na zemlji. Shvatite da je to ne, jer ovo vidim da mnogi ne shvate. Nemoguće je ako nisi voljan ili u skladu s njegovom voljom. Da li vam je ovo jasno? Jer kršenje volje na prvom mjestu stvara oskudicu, po jasnim riječima iz ponovljenog zakona 28.47.48, jel tako? Jer nisi htio slušati, jel tako? Znači, ne možeš očekivati da ćeš nastaviti ne slušat, kršit volju, i da ćeš ući u blagoslove, a činiš nešto što dovodi prokletstvo. Ne ide. Ne ide. I dobro da ne ide. Zamisli da ide tima koji to rade. Pa to ne bi malo smisla. Ok. Gospod mi je rekao, mi pričamo o djetetu Božjemu, koje je nadmoćno postojanje vragu, okolnostima. Minus su okolnosti. Jel' tako? Mora biti da jesu. To su okolnosti u ovom svijetu. Gospod mi je rekao da ne molim za novac. Rekao mi je da ne molim njega za novac, jer se novac nalazi ovdje dolje na zemlji. I onda mu je objasnio situaciju na zemlji. Da je Adam došao kao prvostvoreni, i da mu je on dao svu vlast. On ima svu vlast na zemlji, Adam. On mu je dao vlast na svim dijelima ruku njegovih. Jel' tako kaže pismo? Psalam 8.5.8 to kaže: malo manjim od Boga ga je učinio, podložio mu je sve pod noge. I Adam je trebao ostati u toj vlasti i blagostanju, da je ostao u volji Božjoj. Međutim, on nije poslušao, jel' tako? I on je svojom slobodnom odlukom volje stao na stranu onoga čiju je volju vršio, i on je postao njegov gospodar. I tu je ušao u svijet grijeh, i po grijehu smrti, jel tako? I oni koji griješe prestupom sličnim Adamovom, na njih prelazi smrt. Jel tako? To su Rimljani 5.12. Čitate Rimljani 5.12 o čemu govori. I svi sagriješiše i na sve pređe smrt. Jel tako? Prema tome, od tad je Satana gospodar ovog svijeta. Ne kako kažu neki boge. Ne, nije. Nego smo mu mi predali vlast. On je gospodar, oni koji su njegove. Kako svijet nije njegov, uglavnom, zato je situacija takva na svijetu. Ali mi u Kristu, koji je drugi Adam, imamo obnovljenu situaciju. Za nas zemlja nije prokleta. Jel' tako? Ali mi imamo protivnika u ovom svijetu. Jel' tako? Zove se protivnik, đavo, ide okolo kao ričući lav, gleda koga da prožre. I on je rekao njemu, znači, da je on stavio sve na zemlje, i zlato, i srebro, i stoku, i sve ovo, ne zbog vraga, nego zbog Adama, zbog nas. Ali Adam je to prodao. I izgubio je pravo na to, koje nam je Krist vratio. I u Kristu mi imamo ponovo pravo na to. Ali imamo protivnika. Međutim, nad protivnikom imamo vlast. Mi ga možemo svezati i onesposobiti. I to je on njemu okrio. I to vam radi. Ja vam govorim, radi jer radi u mojoj praksi. Pa vam želim reći da radi. Ne bih vam rekao da radi i da ne radi. No, i on je njemu rekao sljedeće. Novac ili ti ga obilje nije prokletstvo, nego je ljubav prema njemu prokletstvo i uzrok svih zala, po 1. Timoteju 6.10. Iz početka. Novac nije prokletstvo ni ništa materijalno, nego ono što činiš s tim ti donosi prokletstvo ili blagoslov. Jer ako ti to pretvoriš u nešto duhovno i božansko, skupljaš blago na nebu, to ti je blagoslov. Jel' tako? Ok, i onda je on njemu rekao, jasno i glasno, nisam ja koji držim novac podalje od moje djece. Jer isto krasni stihovi, to su Luka 4.5.7, kad je Satana kušao Isusa. On je njemu rekao, evo, pokazao mu je sva kraljevstva ovoj zemlji, ovoj zemlji. Rekao mi da će mu i dati ako mu se pokloni, jer meni su dani, jel' tako? Da li bi mu Satana to rekao da nije istina? Zato što otac laži. Ali onda Isus koji ga je prozreo ne bi imao kušnju da to nije bila istina. Onda ne bi bila kušnja. Da li razumijete? To je moje i ja dajem komu hoću. I sad mi imamo Krista u nama, vlast pod njemu i imunitet ovdje od okolnosti i od utjecaja Satone. Što više vladamo nad njime, a on spriječava dotok blagoslova. I pazi što on njemu rekao. Nisam ja koji držim novac podalje od moje djece i nisam ja kojim se treba moliti za novac. Ja ga neću kišit s neba, novac je na zemlji. I Satana je koji vam ga prikraćuje. Naučio me da u ime Isusa Krista mogu zapovjediti novcu da dođe. Čitam sad. Hagina je to jako začudilo, ne prepoznaje u srcu kao istinu. Krist mu je onda rekao, a sad ću te uputit kako da dođeš do potrebne količine novaca. Najprije reci. Ima moja kratka onda dodatak. Znači, reci Satano, makni ruke sa mojih novaca. Ovo važi za tijela. Jel' tako? To ste možda čuli, možda vidjeli, ali ti dođeš i kažeš, ja tako molim. Stavim ruku i kažem Satano, makni ruke s ovog tijela. Ovo tijelo je otkupljeno Kristovom krvlju. I u ime Isusa Krista ja te svezujem, onesposobljavam i izgonim. I hvala ti Isuse što je to učinjeno sad. Znači, na isti način kako mićemo njegove ruke sa tijela, mi isto tako mićemo ruke s onog što nam je osigurano u Kristu Isusu. A vidit ćemo sad po Božjim ljudima, čije ćemo primjere navest, da su oni svi bili u obilju, njima se čaša preljevala. I Abraham, i Izak, i David, svi su oni imali. I Job, svi su oni imali obilato. Jel me pratite? I umrli su u dubokoj starosti. Ok. Reci, Satano, makni ruke sa mojih novaca. To je broj 1. Broj 2, ja potražujem za sebe toliko i toliko novaca. Dijete Božje zapovjeda. Da li je Krist zapovjeda na zemlji elementima? Da li je rekao Petru da izvadi iz one ribice novac za plati porez? Sasvim izvjesno. Da li je zapovjeda elementima? Da li je zgonio zloduhe? Da li je zapovjeda tjelesnim stanjima? Jel' tako da je? Da li je materializira stvari? Njemu je trebalo da izvuče taj mjesec $150. A on je rekao, ja potražujem za sebe 150 dolara. I na kraju treća stvar, služnički duhovi, to su anđeli. Idite i uzrokujte da taj novac dođe. U Hebrejima 1.14, gdje se ovaj stih vezuje, ima mala igra riječi, treba je objasniti. Znači, tamo kaže da su, zar nisu oni svi, a govori o anđelima, jer to je kontekst, govori o Isusu i o anđelima, u Hebrejima 1, zar oni, svi oni, anđeli, nisu služnički duhovi? Tu nema igre riječi. Poslane, ni tu nema igre riječi, da služe onima koji trebaju, koji su baštinili spasenje. I sliku koju je dao Isus Heginu je ova. Kad si ti u restoranu, gazda restorana, koji je Isus, pošalje konobara da služi za tebe. I ti mu kažeš, donesi Coca-Cola. Da li razumijete? Prekrasna slika, mora biti od Isusa, je li tako? Ok, i on je točno to rekao. Znači, mi najprije moramo biti u volji njegovoj. Moramo biti u službi, ponavljam, jer nisi htio služit Gospodu Bogu svome. Možeš ti dobiti novac u ovom svijetu, jer te Sotona može maznut, pa ćeš ti dobro nadrapat to. Jer sad je rekao, znači, dajmo, pokazao me sva kraljevstva ovog svijeta i rekao da ćemo i dati ako mu se pokloni, jer njemu su dana. Da, nemojte misliti da ne možeš dobiti novac iz druge strane. Mi pričamo o blagoslovu, ne o prokletstvu. Znači, ako hoćeš blagoslov, moraš se podložiti, biti u njegovoj volji, a to znači služiti po primjeru Isusa Krista. Matej 20:25-28, koji nije došao da njemu služe, nego da on služi i daje svoj život kao otkupninu za mnoge. Naš život je što? Životna energija, vrijeme i novac. Mi to moramo dati kao otkupninu za druge. I što manje sebe zadržiš, u što su uključeni i svoji, i više daš za to, to imaš najveći koeficijent ljubavi, najveći stupanj posvećenja i najviše mjesta u Kraljevstvu Božjemu. Jer si suđen po djelima u tijelu, to je koliko si dušu preobrazio u ljubav ili pročistio od neljubave, toliko te na nebu može prožeti njegovo prisustvo bez da te uništi. Jel razumijete? Ja vam želim dati najviši koeficijent, jer ja smatram sebe mudrim. Mudrim zato što imam njegovu mudrost, jer Krist je moja mudrost, jel tako? I on je služio i dao život za druge, ja mislim da je to najbolji put. Vi me ispravite. Pa vam ja želim dati najbolje. A ne sebi zadržati najbolje, vama dati ono najgore, jel tako? Znači, ovo je najbolji put. Najviše se gađa u cilj koji je ostvari sinovstvo ili djeteštvo Božje u pravom smislu te riječi. A to je kroz nesebično služenje u ljubavi ili žrtvenu ljubav, jel tako? I ako ti to napraviš, onda možeš imati obilje, ali tebe to obilje neće uništiti jer se nećeš vezati za novac. Jer nije novac prokletstvo, nego ljubav prema novcu uzrok svih zala. 1 Timoteju 6:10. Logično, kako naš dragi France kaže, ako imaš recimo 100 kuna, možeš isprintati primjerice, evo mi smo računali, znači knjižica je 3 kune, to ti je otprilike 30 knjižica u privatnoj proizvodnji. 3 knjižica. 3 kune, znači možeš 30 knjižica. Ali što ako imaš 1000 kuna? Je li bolje onda imati 100 kuna ili 1000 kuna? Ali ako si alkoholičar i kockaš, onda ti bolje nema ništa, jel tako? Jel tako? Mislim, to vam hoću reći. Idemo dalje. I onda je on, znači, njemu se kaže, trese su mu se gaće, to on nikad nije čuo. Koji duhovi, koji Sotona, koja lova, što ovaj govori? I on je to napravio i došlo mu je tih 150 dolara. Sad imam još jednu mudrost za podijeliti. Mi možemo primiti koliko vjerujemo. Nemojte vi sad to odmah ići primijeniti. Ja sam dužan 100.000, 140.000 kuna koje je jedna žena što dolazi na seminar. Tek je upoznala Isusa, ide ona Isusu vjerova da će dobiti 140, ne, postala za 140.000 kuna. A ima vjere za 10 kuna. Vjera raste. Vjera raste ako vjerujemo i primjenjujemo, je li tako? Drugim Solunjanima 1.3 kaže, vaša vjera izvanredno raste. Svi smo primili mjeru vjere po milosti koja nam je dana po Rimljanima 12.3, jel tako? Prema tome, mi imamo mjeru vjere, očito Božje ne bi nam dao sotonsku vjeru, i tu vjeru moramo staviti u pogon. To važi i za bolesti. Kreni vjerova sa prehladom, pa ćeš vidjeti da radi, pa će onda kreni sa boli, pa kreni sa kičmom, pa sa upalom, pa onda kreni sa cistama i tumorima. Jel me razumijete? To uvijek radi. Znači, u njegovoj sferi uvijek radi. Ali nama je razlika. Je li njemu lakše napraviti mjesec novi ili maknuti nečiju cistu? Svejedno. Ali nama nije. Mi mislimo da ću, ali mjesec je puno veći od ciste. Prema tome, naša vjera mora rasti. Koliko naša vjera raste, njegova svemogućnost se očituje. Da li vam je ovo jasno? I to važi ovdje. Ali princip radi. Ja sam vam dodatno objavio, ovdje ubacio dvije božanske objave od strane našeg oca, gdje objašnjava dodatno kako se služnički duhovi upošljavaju. Imate dodatne upute, cijele objave imate. Pa molim vas, popratite upute. Da ne bi bilo da krenu ljudi, kako kažu, štovanje anđela. Da ne bi bilo što radili bez Krista. Uvijek mora biti Krist, pa poveznica. Da li ovo razumijete? Zato sam obacio objave, da ne bi bilo anđelu čuvare, onda ode anđel i po imenima i cijela priča sa kartama i ostali vozovi. Ode voz. U svakoj doktrini možeš skrenuti past u jamu, jel' tako? Pa tako i ovdje. Ovo je moćna alatka ako je koristima. Ja je koristim i radi. Ja vam je preporučam. Ali vam je preporučam u okviru kojega vam objašnjavam, jel' tako? A to je da donesete odluku, odazvat se na Kristovo, idete. Di idete? Nosit Krista drugima koji će nekad vječnostima trpjeti u agoniji ako umru bez njega. Ti se sažališ kad vidiš neko malo dijete kako plače. Ovo vam je neusporedivo gore. Patnje duše, čija je priroda protubožanska. On je ne može čistom milošću promijeniti. To bi značilo uništiti postojanje. Dok se atome, čestice duše ne promijenu iz mržnje u ljubav, trebaju proći vječnosti. Ne zauvijek, to je lažna doktrina, ali nekad vječnostima. I mi možemo pomoći. Je li to važnije ili gleda televiziju, ždera čips i pit pivo? Jel me razumiješ? Ja nemam za kupiti novi zavjet. Dobro, sad se već mogu nabaviti besplatno novi zavjet. Ali treba uložiti vrijeme, možda se raspitati ko ih ima. Nitko koji u Kristu nema opravdanja ako nema koji novi zavjet sa sobom da da potrebe tom čovjeku. Nema, jednostavno nema. Nema. Jer se on ne odaziva na idete. I ako je on predvidio tvoju krivu volju, pa nećeš primiti isceljenje. Što će ti zdravo tijelo, služit ćeš Satone. Jel' tako? Komu ćeš služiti ako ne služiš Kristu? Kako je rekla jedna žena, ja bi igrala tenis. Ona bi tenis igrala, da ozdravi. A mislim, to je to. On vidi motive, mene isto ne možete zeznuti, njega pogotovo. Prema tome, prvo lociraš, znači, zašto, što trebaš napraviti. Vidiš koji su blagoslovi uključeni. I onda popratiš upute. I onda možemo živjeti u blagoslovima. Jel tako? Jer on ti hoće dati sve ko što dobar otac hoće da svom djetetu sve, jel tako? Što mu neće naškoditi. Samo on ima točnu procjenu, a zemaljski roditelji nemaju. Pa ako dijete kmeći cmizrom, mu se jedno kupi Coca-Cola. U svoj gluposti. On, znači, truje dijete iz ko zna kojeg glupog razloga. Ali on nama ne daje Coca-Cola, kmeća li mi koliko god. To je razlika između nas i njega. Mi bi trebalo težiti njegovom savršenstvu. I onda je Hagin to počeo stavljati u praksu. I radilo je. I on je došao od stanja ispod bačve do multimilijunske službe koja pokriva cijeli svijet i stvarno puno dobra napravio. To je poziv svih nas. Sad možeš ti njemu tražiti dlaku. Ja je to ko što mogu ja tebi ili ti mene. Ali uopće se ne radi o tome. Jel bi on to mogao napraviti da je ostao ispod bačve? Ne bi mogao doći iz jednog grada u drugi. Jer onda volja Kristova da on bude u minusu i da ne može izaći iz kuće s takvim potencijalom, ili da ide u svijet i propovijeda evanđelje. Ja mislim da ovo drugo. Ali Kenneth Hagin je još na smrtnoj posteli rekao, Još je pisao propovjedi dok je čekao smrt, dok nije bio iscijeljen. Je napisao propovjedi. Kad ostanem, ja ću propovjedati. I ustao i propovjedao. Evanđelje. Da li razumijete ovo? Motivi su ono što je bitno. Evo sad me hiće na ovo, pa ću vam. Znači ovdje imate jedno od taj principa. Ovo su biblijski principi. To je riječ Božja. Znači zakon i ljubav, jer Otac Bog je ljubav. I nepoštivanje ovih principa se štetno odražava na onoga koji ih ne poštuje. Jel' tako? Vrlo jednostavno. Broj 7. Ovo je meni super, jer sam ga ja nadopunio. Ljubav je ono što mora motivirati davanje. Davanje čega? Ljubave. Bog je toliko ljubio svijet da je dao svog jedinorođenog sina. Koliko to košta? Ja baš svih pitam, koliko košta kad ti se majka spasi ili dijete kad se spasi? Koliko košta ako si svjestan toga? Koliko ćeš ti to platiti? Nema cijene, da. Znači, ljubav te treba motivirati prema tom čovjeku. I ako tražiš kraljevstvo Božje, to je traži kraljevstvo Božje, jel' tako? I njegovu pravednost. On će ti dodat odjeću, stan i hranu. Nema problema, Matej 6.3. Vjerujte mi na riječ. Ja vam to sad, već sad govorim, nakon desetogodišnje prakse. Nisam cijeli hod bio da nisam radio. Ali ja vam sad, znači ovo radi. Ako si ti doista zainteresiran za duše ljudi, nema problema što se tiče smještaja, hrane i što nam još treba, odjeće, a drugo ti ni ne treba. A što će ti drugo? Ako si pametan, sve drugo ti u duhu. Ja šetam grada, ja ne znam sam li u Parizu, sam li u Londone, sam li u Kutini ili u Zagrebu, uopće ne primjećujem ni ljude, ni ništa, ja sam u Isusu. Uopće ne znam di sam. Iskreno vam govorim, ja nemam pojma u kojem sam gradu. Ovu majicu imam od 2007. I to sam platio 18 €. Ja sam se mislio, to puno ili nije? Jer mi se sviđa naranđasto bijela kombinacija. Od 2007. Meni su kupili tad jedno 100 majica, sam sve podijelio, mi se ova sviđa. Što će mi druga majica, čovječ? Ova mi dobro stoji i sviđa mi se. Ne me razumiješ? To samo onima koji nemaju Krista. Onda se nastoje svidi drugim ljudima. Je li kužite dinamiku? Nama ne treba koliko mi mislimo da nam treba. To smo pali pod obmanu Sotone, koji nas kroz ovaj svijet zavodi. Jel tako li? Ovo je sasvim izvjesno. Evo ja vam govorim, moja mama bila je ne znam koji dan seminara je bila, prvi dan seminara. Ona je bila tradicionalni katolik. Onda je došla pod križ kad se je razbolila. Isus je iscijelio predavno na našu molitvu. I tad stalno čita i moli. I u vjeri je prva liga. Ona prima ovako, već zna princip vjere, nema labavo. Naučila je. I sad ona ima plaću, penziju 2400. Jel vi vjerujete da nama dvojici ostane od te plaće kad smo zajedno? Ovo vam govorim u ime Isusa Krista. Da meni i mami ostane mjesečno 2400. Dvoje ljudi. Ne možeš ti meni reći da ti treba koliko ti misliš dati. Ti si obmanut. Kužiš? Ja vam propovijedam Mateja 6.33. Tražite kraljevstvo Božje i njegovu pravednost. I sve te stvari će vam se nadodati. Koje stvari? One kojima govori u Mateju 6.24-34. Što počinje sa ne možete služiti dvojici gospodara. Ne možete služiti dvojici gospodara. Jer nisi htio služiti Gospodu Bogu svome u svem izobilju. Onda ćeš služiti svojim neprijateljima, Sotone, zlim duhovima. Kojima će on dozvoliti da dođu na tebe. Neće ih on naći poslan na tebe, nego će im dozvoliti. Oni samo stoje pred vratima i čekaju, kad ti otvoriš, evo ih. A on to ne može spriječiti zbog slobodne volje. To vam je dinamika. U golotinji, glade, žeđe i oskudice svake vrste. To nije njegova volja za nas. Nije njegova volja. Sad ćemo vidjeti kad budemo gledali velike ljude Božje. Ali idemo sad, ovo je super princip. Znači, koji vaš mora biti motiv? Ljubav. I onda sve štima. Pazi što kaže 1. Korinčanima 13.3. I kad bi razdao sav svoj imutak, preskačemo ovo za tijelo, a ljubav, ovdje nije ljubav nego agapeo, božanska ljubav koja je pokazana u Kristu Isusu. I točno o tome govori 1 Ivanova 3, 16-18, da je ljubav, mi nismo poznavali ljubav, ali on pokazao ljubav u Kristu koji umro za nas. I mi smo dužni isto tako. I kako netko ako ima dobra ovog svijeta i vidi brata u potrebe i zakine ga, može reći da ljubav Božja prebiva u njemu. Dječice, nemojte ljubiti riječu jezikom, nego djelima, je li tako? Je li govori o materijalnim sredstvima i o bratu u nevolji? Je li ima veće nevolje od toga da nisi spašen? Nema. Što ćeš ti učiniti da si se odazva naidete? Ja vam garantiram u ime Isusa Krista, ako se odazovete u ljubavi, naidete, da vam nikad neće faliti sredstava. Da ćete dobiti točno sredstava koliko imate ljubav, jer toliko će vam poslati ljudi koji možete poslužiti. On bi sad odmah išao služiti 100.000 ljudi. Prvo posluži dvojicu koja ti dolazi svaki dan na vrata. Ja kad sam krenuo sa stranicom akademije, dolazilo je možda, ne znam, tamo 100 ljudi. Sad dolazi preko 3.000 ljudi svaki mjesec. Pregledao se 10.000 stranica. Oni mi odmah 100.000 nešto. Ako si vrijedan smalo, daće ti puno sluga, moj vjerni, uđu rado svoga gospodara. Jer me pratite o čemu mi ovdje. Mi pričamo o djetetu Božjemu. To je dijete ljubav, jer Bog je ljubav, jel' tako? Koje ljubavi? Pokazane u Kristu Isusu. Zašto? Jer mi nismo ta ljubav na zemlji, nego smo sotonska postojanja. Djeca gnjeva, sinovi neposlušni. Jer smo odabrali Lucifera kao čista bića i pali pod njegov utjecaj. Zato smo na zemlji da se vratimo nazad. I onda nas on oslobodi od toga tereta, ali ostaju slabosti duše koje su vidne po tome što nam je Božja volja strana. Hajde oprosti neprijatelju, počne mu se grči lice, onako radi bi ti dao auto nego oprostio nekome. Počne mu se onako frka cijeli organizam. Daj nekome nešto, počne mu se tres ruke onako. Znaš. A zamisli da je malo veća svota. Pa odmah vidiš da mu je neprirodna ljubav koja daje sve, jel tako? Ne traži svoje. Jel me kužite? Jer on ne zna objasniti crkvama. Ok, znači ljubav bi nas morala motivirati. Mi smo suradnici Kristovi. U čemu? U radu za privođenje duša u kraljevstvo Božje, jel tako? On nama, mi u njemu, u istoj misiji, zajedno. Ja to zovem tu firmu Otac i sinovi. Otac nebeski i sinovi Božji. Sinovi i kćeri, sinovi su i muško i žensko u riječi Božje. Ko što je zarušnica muško i žensko u riječi Božje. Ok, i sad Kenneth Hagin u istoj ovoj knjizi daje pet razloga koji bi trebali biti, znači, naš motiv u davanju. Istina je da ćemo mi ako dajemo primiti, jer ja sam vam ubacio jednu objavu, baš danas to sam novo, koja je meni osobno predivna, mjera koju mjerite. Jer zakon je da ako mi mjerimo mjerom od 100 kuna, da ćemo primiti nazad 100 kuna najmanje, ali ne u novčanom smislu mjera, nego u ljubavi koja je bila u 100 kuna. To puno njih ne razumije. Znači, možeš ti dati 1000 kuna, ali ako je bilo ljubavi za kunu, primit ćeš kunu. Da li razumijete ovo? Mjera kojom mjerite ćete biti izmjereni. Prema tome, ako daješ samo da bi bio izmjeren, znači da primiš nazad, to je najniži oblik davanja, ali on je dobar. Ali ima viših načina sudjelovanja, surađivanja sa Kristom. Jer Kristus, miloze, želi dati plodove spasenja, izbavljenja, isciljenja, jel' tako? Jel' tako? Sasvim izvjesno. Znači, mi bi prema tome trebali davati za Božju stvar, jer ljubimo Boga Oca. A On je, znači, u Ivanovoj 3.16 dao svog Sina. Znači, On je dao. To je čista žrtva iz ljubavi. I to ne nekima koji su ga ljubili, nego kako kaže tamo u Rimljanima 5, 6-8, nepravednicima. Dok smo bili otpadnici, On je umro za nas i tako pokazao svoju ljubav. Možda bi tko umro za pravednika, ali za nepravednika ne bi, ali je Krist pokazao svoju ljubav prema nama, da je umro za nas dok smo bili griješnici. Znači, daješ onima koji ti idu na živce, koji te mrze, koji te proklinju. Jer svojoj rodbini i svojoj dici koja liče na tebe i u kojima se dičiš pred drugima, to daju životinje. To nisi nešto puno napravio. To je obaveza, zakon, prirodni. Ali ovo je božanska ljubav. Tu nema susjedovo dijete, moje dijete. Jer to sve dijete, jer to sve Božje dijete, jel razumijete? Ok, broj 2. Mi bi trebali davati, što bi mi trebali davati? Mi ovdje pričamo o evanđelju. Postoje dvije vrste davanja za kršćanina. Davanje milostinje čovjeku u potrebi, jel tako? To je prirodno davanje, ono je nužno i o tome se govori. Tu treba isto mudrost jer ima svakak i prosjaka, pa promiče zlo, znači nepoštenu zaradu ili ljenost, treba ti mudrosti. Ali znači to je milostinja ljudima koji su u potrebi, o tome ne govorimo. I onda imate Božju stvar ili davanje za evanđelj. I jedno i drugo je obavezno ako ćeš ispuniti volju Božju, jel tako? I pomagati ljudima koji nemaju i davati za Božju stvar. Vrlo jednostavno. I to je onda ti si unutar volje Božje. I koliko si voljno i poslušna. Jer ako ti si poslušan, a ono principu nebe, onda dobiješ točno toliko koliko bi. Da li razumijete taj zakon? Zato je ovaj Heginov primjer krasan. Ok, mi bi trebali davati u poslušnosti njegove riječi jer mu želimo ugoditi na svaki način. Kaže tamo, to su Efežani 5, 10 i 17, da mu mi trebamo htjeti ugoditi na svaki način i da ne budemo ludi nego mudri i da spoznamo kaj je volja Gospodnja, jel tako? Onda bi mi trebali davati tako da podupiremo Kristovu glavnu uputu i odredbu za cijelu crkvu. Meni je to, ja sam tu nekako najviše fokusiran. Svako se možda veže za nešto drugo. Ja sam najviše za taj idete vezan. To ne znači da se vi morate vezati, iako je to obavezno za sve. Znači, meni je ovo najbitnije, ovo treće. Znači, mi bi trebali davati tako da podupiremo Kristovu glavnu uputu i odredbu ili misiju. A to je da nosimo evanđelje u svijet. Svako stvorenje koje god i god u našoj kući, selu, u kvartu, države, drugoj države, svugdje su izgubljeni ljudi ako nisu naši Krista. I mi moramo biti zainteresirani njegovom zainteresiranošću koja dijeli u nama od kad smo primili Duha Božjega koji se oslobodio i ljubav Božju po Rimljanima 5.5, jel tako? Kaže, ljubav Božja se izljeva u naša srca po Duhu Svjetom koji nam je darovan. Koja ljubav? Pa koja je bila u Isusu? Koja ljubav bila u Isusu? Pa ova žrtvena. Došao je iz svjetlosnih visina, iz plusa u minus. Ušao je u minus zbog nas. Zbog koga? Zbog onih koji su ga ljubili? Ne, nego zbog onih koji su ga mrzili. Čista ljubav, neinteresna. Ok. Mi bi trebali davati jer želimo vidjeti ljude blagoslovljene kroz poruku evanđelja. Naravno, i na kraju skroz na dnu liste mi bi trebali davati očekujući da ćemo i mi pri tome biti blagoslovljeni prema obećanjima iz Božje riječi. Jer hoćemo biti blagoslovljeni. Tko škrto sije, škrto će i žet. Kakva sjetva, takva i žetva. Koja je tu potrebna dublja filozofija da se to shvati? Ako posadiš tri sjemena paprike, imat ćeš tri paprike. Stabljike. Ako posadiš tri sjemena tikvice, imat ćeš tri tikvice. Ako hoćeš 100 tikvica, onda ne možeš nego posaditi 100 sjemenja. O tome Krist govori. Vrlo jednostavno, sebično gledano. Mjera koju mjerite ćete biti izmjereni. Pročitajte si objavu. To je očeva čista istina. Nema takvog objašnjenja u pismu. To je nadmoćno pismo. Što se tiče znači tumačenja jedne rečenice tamo. Tamo imaš jednu rečenicu, ovdje ti on sam objašnjava tu rečenicu. To je isti duh, samo ovo nadmoćno. Tamo imaš mjera koju mjerite i ti ništa to ne kužiš. Ali ovdje ti on objašnjava u detalje. Iskoristite to. Shvatite zakon. Jer ako je zakon, a jest zakon, pa čovječe, koja je to mogućnost? Koliko bi ja mogao dati ako shvatim taj zakon? Ti si onda neprestano protočan za sve veću i veću milost, jel' tako? To isto važi i za silu. Ako smo poslušni njegove riječi i idemo polagati ruke i vjerujemo u njega, sve više i više se sila očituje. Ja to vidim po sebi. Ali ako mi ne napravimo ništa, svejedno nam je, neko doma nam se razboli, mi ga natrpamo neobrufenima ili onim drugim onim čudima, onima antibioticima. Što je to? Jer mi vjerujemo Isusu ili šta? Kužite kako se stvar umnožava i oplođava. Moraš krenuti negdje, di god da jesi, nešto imaš, inače on laže. Idemo sad vidjeti taj, ovo je super zakon, pa ćemo vidjeti. Znači, prvi dio ovog učenja dijete Božje i novac se tiče upravo spomenutog za služničke duhove, za vlast Satone, koja je naša uloga na zemlji, na koji način nas Satona spriječava da smo u plusu i kako se s tim nositi ako smo u njegovoj volji, jel tako? I drugi dio objašnjava taj zakon sjetve i žetve, ili ti ga da mi moramo, znači, napraviti nešto da bi se kvalificirali za to da nam kaplje, jel tako? I to je nama najteže. I ja sam tu krasno, meni se posebno sviđa, imate prvi princip je izvanredan, jer ljudi ne razumiju da koliko god da imaju plaću, da je to svejedno njegova milost, jer možeš sutra ostati bez posla, što se mnogima događa. I broj jedan, prvi princip je prekrasan, on ti je dao plaću koju imaš, znači zbog njega je imaš. I ti sad ne razumiješ da ako daš nešto, da si ti nisi njega, znači, njemu nešto platio, nadoknadio, jer je sve od njega i za njega, nego da samo ti dobijaš. Pazi kako kaže David, prvi ljetopis 29. stih, gradnja hrama, i oni su tamo se nadavali, cijeli narod: tvoja je, Gospode, veličina, sila, slava, sjaj i veličanstvo, jer je tvoje sve što je na nebu i na zemlji. Tvoje, Gospode, kraljevstvo, i ti si uzvišen povrh svega, poglavar svega. Od tebe je bogatstvo i slava. Ti vladaš nad svim. U tvojoj ruci sila i moć. U tvojoj je vlasti da učiniš velikim i jakim sve. I slavimo te, Bože naš, i hvalimo tvoje dično ime. E, pazi sad ovo. Sad on gleda ono što su oni već dali. Ovo je mudrost gledanja na ono što si dao. A dao je za Božju stvar, za izgradnju hrama. To je obaveza. Tko sam ja i što je moj narod da bismo imali snage ovoliko prinijeti tebi dragovoljno? Od tebe je sve. Znači, on je dal, on kaže, od tebe je sve. Iz tvojih ruku primivši dali smo tebi. Ljudi moji, to morate shvatiti. Da mi sami zatvaramo pipu milosti s našom škrtošću, bezosjećajnošću, neposluhom. Gospode Bože naš, sve ovo mnogo blago koje smo pripravili za gradnju doma tebe, tvome svetom imenu, iz tvoje ruke i sve je tvoje. Ja sam rekao, ne znam, to bilo juče. Nama je određeno na zemlji ulagat u duhovno blago, je li tako? Matej 6:19-21. Jer nas to čeka na nebu, ne prirodno blago. I on ti daje prilike i ti to ne kopčaš. Ne kopčaš da zadržavanjem sve gubiš. I da ti je on dao, da ti da priliku da se oslobodiš od one sotonske škrtosti i sebičnosti, tako što ćeš dati. A ne da ti je dao da imaš. Dao ti je da daš i da se davanjem oslobodiš od sotonskog u sebi, koje te veže za novac i priječi te dat. Kužite dinamiku. I tako skupljaš duhovno blago, koje moljac ne nagriza, ni rđa, ni lopov ne krade. Jer će, di će ti srce biti, tamo ćeš biti ti na nebu. Di ti je blago, tu ti je srce. Židovi su imali obavezu 10%, mi nemamo. Kršćani nemaju obaveze. Oni su slobodni u Kristu. Ali sramota je da oni koji su bili pod zakonom, da oni koji su bili, znači, pod lošim savezom, lošim obećanjima, lošim svećenicima, daju 10% od svega što prime. Zašto? Za Božju stvar. Koja je Božja stvar? Spasi duše. Spasi duše. Prema tome, ja vam u ime Isusa Krista predlažem da na kraju mjeseca vidite koliko vi dajete kao Kristove. Ovo vas ne osuđuje, ne optužuje, nego to vam dajem kao pravilno razmišljanje, počevši od danas, koliko, da vidite gdje ste. Koliko vama ima ljubavi Kristove i koliko god da ima, treba početi ulagati, da se umnoži. Jer vas samo to što ste umnožili čeka tamo. Koliko ja na kraju mjeseca dajem za Božju stvar? Jel to logično zvuči? Sasvim izvjesno. I pazi što on sad kaže. To je Malahija. To je tu negdje. Treće poglavlje. 7. do 10. do 11. stih. Prekrasno. Znači ovaj stari zavjet. Pazi što on govori. Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne čuvate ih. 600 stranica na dijete Božje. Od vremena svojih otaca odstupate od mojih uredaba i ne čuvate ih. Vratite se meni, a ja ću se vratiti vama, govori Gospod nad vojskama. Pitate kako da se vratimo? Smije li čovjek prikraćivati Boga? A vi mene prikraćujete i pitate u čemu te prikratismo? Kaže on, u desetini prinosu. Udareni ste prokletstvom jer me prikraćujete vi i sav narod. Jel' tako? Znači, nije prokletstvo oskudice zato što je to njegova volja, nego smo si sami odredili mjeru s kojom smo se izmjerili. Tako kako u ljubavi mjerimo druge ljude. Jer zakon je mjera kojom mjerite, ćete biti izmjereni. Zakon je kolika sjetva, tolika i žetva, jel' tako? I ko tu pobjeđuje? Pa Satana, koji hoće da nemamo i da ne možemo pomagati. Pazi što kaže dalje. Donesite čitavu desetinu riznicu da u mojoj kući bude hrane. Tad me iskušajte. Pazi što kaže. Napravi pa vidi što ću napraviti. Tad me iskušajte, govori Gospod nad vojskama. Neću li vam otvoriti ustave nebeske i izlit na vas punom mjerom blagoslov? Mi svi hoćemo neke blagoslove, a ne radimo što on kaže da radimo. Pazi ovo. Neću li zbog vas zaprijeti skakavcu da vam više ne kvari usjeva i da vam ne bude nerodna loza u polju, govori Gospod nad vojskama. To hoće reći, posao će ti uspjeti, ulaganja će ti uspjeti, firmi će ti ići. I onda daje primjer, prekrasan primjer. Pazi sad ovo. Jedan je moćan čovjek jer to radi. Ja vam moram reći, ljudi moji, da to radi. Radi 100%. Inače njegova riječ laže, a Satana likuje što mi ne razumijemo ove principe. Ovo ću vam ponoviti. Mi nemamo desetinu, ali mi imamo oca Abrahama, koji je znači davao od sveg svojega Melkizedeku, koji predstavlja Krista, koji je bio kralj svećenih Boga svevišnjega, kralj šalemski, kralj mira. Abraham je znači onaj koji bi trebao biti naš otac, ili mi njegova djeca po obećanju. Ali ja vam moram reći, mi nemamo obaveze u Kristu. Mi nemamo moraš, mi imamo slobodu. I mi moramo dati, moramo. Znači, ljubav Božja u nama nas treba nagonet i da dajemo dragovoljno. Jer on voli radosnog darovatelja. Koliko nam srce nalaže. Mi moramo imati oči otvorene za potrebe ljudi. Mi moramo imati dušu otvorenu za njihovu patnju, jel' tako? Ja vas pitam, koja je cijena duše? Koliko košta duša? Matej 16:26. Koliko? Koja je cijena za dušu? Kužiš? Pazi sad, znači jedno u moćan čovjeku doba krize u Americi ima tvornicu, ovo je istina priča. I kako bi prolazio svaki dan na putu do svoje tvornice pored jedne crkve, a i sam je bio vjernik, i onda bi primijetio kako su ovi polako gradili pa dograđivali drugo krilo i tako to. No onda je u jednom trenutku zapelo, to je stalo je sa gradnjom, i njemu bilo žao kad je to vidio, te dođe i pita di je zapelo. Ovi kažu da je kriza i da nemaju za dalje i da će najvjerojatnije morati odustati od svega. I on ih pita, a koliko vam treba? On je rekao še 6000 dolara, što je u to vrijeme bio veliki novac. Mi gledamo principe, pusti dolare, a pogotovo u krizi. I pazi sad, on kaže ovako, ja ni sam nemam i meni je posao u krizi. Čak mi knjigovođe kažu da ću možda bankrotirat, no kuća mi je čista i dignut ću hipoteku na nju i daću vam novac. Rečeno i učinjeno. Ovi su dovršili sa tim novcem crkvu, a u 3 mjeseca je posao ovog toliko procvao da nije samo izašao iz krize, nego se i dodatno obogatio. Mjera kojom je mjerio je bio izmjeren. Ovo vam stvarno radi. Znači, stvarno radi, što više daješ, on ti više daje da više daješ. Shvatite dinamiku protoka milosti. Kad on, ja pričam sad u mom prvom licu, meni sve raste od prvog dana u svakom pogledu, na svaki mogući način, bez zastoja, i rašće još više. Kad on vidi da ja želim dati za njegovu stvar, a zna da nemam nego što mi on dao, hoće mi on dati manje ili više za njegovu stvar? Vrlo jednostavno. Vrlo jednostavno. Evo, ovo je moja draga žena u prvom redu. Ona je friško sa mnom u zajedničkom životu. Neka ona kaže u kojoj mjere, na koji način moj dnevni radni ritam uključuje davanja u svakom pogledu, na svaki način, svima di god mogu. Reci na glas, mi se nismo dogovarali.
Na svaki način.
Sve stalno, di god, što god, kako god. Ali ja vam moram reći, ja imam sve više i više. Da nema sve više i više, služba ne bi mogla rast, a raste, nego bila sve manja. Seminari su sve veći i veći. Počeo sam sa 4 dana prvu sezonu, pa 7 dana drugu, i sad 10 dana. Prije bi dijelo 1-2 papira, sad dijelim sve papire i knjižice što ste vidjeli, jel' tako? Da li razumijete što vam hoću reći? On hoće dati za njegovu stvar kad vidi da se mi dajemo za njegovu stvar. Druga priča, isto ilustrativna. Imao jedan čovjek plantažu pamuka i postaje poznat radi toga što jednom izbila epidemija proždrljivca. Ista je stvar, već propala mi firma, loše sam uložio, ili njima, znači da mu proždrljivac poždere u urod, ili ti ga pamuk, jer to mu je ono s čim radi, ili u današnje vrijeme poljoprivrednica da mu ne uspije. Isto je, jel tako? Izbila epidemija proždrljivca koji uništio svaku plantažu u cijeloj oblasti, no nametnici su na svojem pohodu došli do njegove plantaže i svi umrli pred njegovim ogradama. Zamislite područje Slavonije ili područje cijele Slavonije, Baranje i pola Srbije, da su plantaže, jer Amerika je malo veća od nas i možda većine dvije Hrvatske, ne Amerika nego područje. I sad zamislite da imate grunt do grunta i krene proždrljevac, to vam je znači izvjesna životinjica koja jede pamuk, i potamane sve i dođu do jedne plantaže. Znači ovo je sve područje i sve su potamanili i ovdje je jedna plantaža, i oni dođu i pred njegovom ogradom svi pomru. Ne zaobiđu, nego pomru. Normalno da to privuče pažnju, jer sve je drugo požderano. Kužite? I sad Hegin je čuo za njega, ali on je išao osobno ga pitati, jer je čuo iz druge ruke. Znači on ga je osobno vidio i pitao ga o čemu se radilo. Pitali su ga dim je kvaka. On je rekao kako je bio kod njega jedan misionar kojem je on želio pomoći. I onda je to stavio pred Gospoda. I ovaj ga je upitao koliko želi napraviti novaca u sljedećoj godini. Ovaj mu je rekao 100.000 dolara, jer je bio veleposjednik. Nemojte vi reći da hoćete navesti 100.000 kuna, recimo možda 5.000 kuna ako imaš plaću, recimo primjerice, zdravo razmišljanje. Recimo imaš 2.500 kuna plaću i, ili 3.500, i primio si Krista i srce ti gori i želiš napraviti pravu stvar. Ali ti je knap. I reci Isuse, ja hoću, daj mi 3.500, idete služnički duhovi i popratiš uputo. Mislim, možeš vjerovati za 3.000, jel tako? Za 1.000 više. Nemojte odmah za 150.000, ješ pas na nos. I kad vidiš da radi na malo, onda ćeš imati vjere za više i više. Jel razumijete? Ok, i on je tražio 100.000. Znači mi gledamo princip, nemojte gledati cifre, što opet bila ogromna svota za to vrijeme. I onda mu je Gospod rekao, ok, idi sad i daj unaprijed desetinu od toga za moju stvar. I uputi ga je na stihove iz Malahije 3 koje smo čitali. Znači, donesite u moj riznicu svu desetinu, pa me iskušati, neće li vam otvoriti ustave nebeske i izlit na vas svaki blagoslov, jel' tako? I na kraju godine je on zaradio točno koliko je htio i više. I ne samo to, nego se iz tih 11 ispunio u njegovom slučaju, a to je protirat ću proždrljivca da vam ne uništi rod na njivi. Još vam ovo hoću objasniti. Kad mi ne dajemo za njegovu djecu od onoga što nam je on dao, jer sve što imamo nam je on dao, to vam je jasno, mi ga prekraćujemo, jel tako? Jel tako? A time i sebe. Ko za bolesti To i u financijama važe principe. Moraš biti u volji Božjoj i činiti pravu stvar da bi to radilo, jel tako? Ali shvatimo da je materijalni blagoslov isto blagoslov, jer se s njim mogu napraviti mnogi blagoslovi. Ko što je fizički blagoslov blagoslov, jer ako si doma u krevetu paraliziran, ne možeš ići propovijedati evanđelje. Ako umreš mlad, nema puno koristi na zemlji. Filipljani 1.21-25, Pavle u dileme, kaže, ja znam, meni je bolje umrijeti i ići s Kristom, i to mi je dobitak. Ali ne znam što da činim, raspet sam, jer bolje mi je s Kristom, ali znam da je vama potrebiti. On to priča u zatvoru, očekuje možda smrt. I sad on ne zna što će, ali bira po duhu Božjemu što je bolje. Ostaću s vama, nema šanse da ću umrijeti, da bi vašu vjeru osnažio, da bi vam dao duhovne, jel razumijete? Znači, ako neko umre sa 17, koje koristi od njega na zemlji? Njemu je bolje, ali to nije najviši stupanj. To ljudi kratke duhovne pameti tako tumačuju smrti svetaca, međutim, oni pitanje koliko su sveti, većina nisu. Da su znali bolje, ostali bi živjeti, učinili bi puno dobra. Ovi, u svakom slučaju, bolje ostati živjeti puninu dana i napravi puno dobra na zemlji, jer ovdje je potreba, nije potreba na nebo. Jel tako? Znači, on neće da smo zdravi, da ne možemo nositi evanđelje. On neće da imamo, da ne možemo širiti evanđelje, jel tako? I sad ćemo još pročitati, tu je negdje sigurno, da vidite, da vidite ljude koji su bili veliki ljudi Božji. Jeliko imamo tu? Trebalo bi biti. Evo ga. U Dijete Božje. Da vidite ove neke koji su bili naši veliki primjeri za nas. Recimo, naš tatic Abraham po vjeri. Njega svi pozivamo. Učili smo od njega po vjeri, jel tako? Zašto ne bi učili od njega i po ovom pitanju? Di je logika? Ako učimo od njega po pitanju vjere, kako nemogućnost pretvoriti u mogućnost i začet unatoč obamrlog tijela u oba dva supružnika dijete koje je postalo ocem mnogih naroda, jel tako? Pa možemo i o drugim stvarima. Ako ga on blagoslovi ovdje, nije ga prokleo ovdje pa je ima u svemu, jel tako? Pa da vidimo ovako. Kako je naš otac po vjere prošao što se tiče materijalnog blagostanja? Abraham bijaše već ostario, zašao u godine. Gospod je Abrahama blagoslovio u svemu, jer volja je oca da blagoslovi dijete u svemu. Jel ima neki ovdje otac, neka digne ruku, koji ne hoće svoje dijete blagosloviti u svemu? Neka digne ruku. Koji ne hoće da mu je dijete blagoslovljeno? Ok, ako vi jako zli znate svoju djecu blagosloviti u svemu i hoćete, koliko naš Otac nebeski hoće da smo mi blagoslovljeni, jel tako? Ali nam neće da nam bude na prokletstvo, jer ljubav prema novcu je korijen svih zala. 35. stih, čitamo postanak 24. Gospod je, znači, blagoslovio njegov svemu, prvi stih, i sad 35. Uvelike blagoslovio mog gospodara, te je postao bogat. Nadava mu je ovaca i goveda, srebra i zlata, sluga i sluškinja, deva i magarade. To je u to vrijeme bilo norma. Danas možda, sada imate ovaca, dobro, mislim, možda negdje na selu bi bilo dobro imati ovaca i goveda i deva i magarade i to, ali znate o čemu priča. U to doba je on bio bogat i obilovao je u svemu, jel tako? Iz tog ja zaključujem, a i gledam po primjerima drugih slugu koji su pametne, a i gledam po onome što ja činim, da je dobro ima više, jer ćeš više uložiti, jel tako? Više ćeš reklamirati. Primjerice. Ok, idemo dalje, da vidimo kako mu je sin prošao. Postanak 26, stihovi 12-14. Izak je sijao u onome kraju, mi možemo reći ulagao je, i one godine urodilo mu je stostruko. Zamisli da mi uložimo 10 kuna i da nam, dobro, 100 kuna, da nam rodi stostruko. Pa uložimo to što smo dobili stostruko, koliko bi to bilo, 10 tisuća kuna, onda bi, znači, još da ulažemo tako, jel tako? Zamisli kako bi to bilo super. Gospod ga je blagoslivljao, te je čovjek bivao sve bogati dok nije postao vrlo bogat. Jel tako? To ja zaključujem iz toga da u principu ga on blagoslovio time što je bio bogat. Stekao je stada ovaca i goveda i mnogu služinčad, tako da su mu Filistejci zavidjeli. Znači, dobro mu je bilo. Jel' tako? Ja iz ovog zaključujem, i to je poruka, da je bit u minusu, bit u prokletstvu. I da ako mi hoćemo biti blagoslovljeni, a djela 20.35 kaže blaženije davat nego primit, mi se moramo staviti u red. I onda donijeti prave odluke i početi činiti prave stvari i možemo s pravom očekivati da će naša služba rast. I da ćemo mi unutar te službe pod pokroviteljstvom našeg dragog oca imati u svemu svakda uvijek za nas dovoljno čega? Svega. I za svako dobro djelo. I da stoga možemo živjeti ovaj život bez brige, što je njegova namjera, da ne brinemo, da će se on brinuti za nas. Da li razumijete? Znači, dijete Božje, da rezimiramo, jest nadmoćno postojanje koje ne živi doma u dnevnom boravku, nego aktivno gleda stvari u svijetu, ali ne na televiziji, u novinama, nego u duševnom prostoru, i angažirano je po duhu Božje ljubavi koji je aktivan u njemu, ili po Kristu u njemu, u spašavanju duša. I to je naš zemaljski zadatak. I on u tom pravcu ulaže progresivno više životne energije, vremena i novaca. Progresivno više. Kreneš di jesi i onda progresivno više. Kažeš drugi mjesec ću još više, do godine još više, jel razumijete? I na taj način samo mudro ostvaruje svoju svrhu, što je preobrazba njegove duše ili unutarnjeg bića u ljubav, po primjeru Isusa Krista. I na taj način skuplja duhovna blaga i ujedno slavi Oca na nebesima koji je ljubav i pomaže bližnjima. To vam je crkva u kojoj se ja nalazim. Crkva nesebičnog služenja bližnjima, prema njihovim potrebama, po primjeru Isusa Krista. I moja molitva da vi uđete u tu crkvu. I neka vas Kristo bilato blagoslovi svakim blagoslovom. Blagoslova je pet. Božanski, to je ljubav. To znači da znaš da si ljubljen, da si u ljubavi i da ljubiš. To je broj jedan. Mudrosni ili duhovni blagoslov, da si na svijetlu mudrosti, da kopčaš stvari, da su ti jasni međuodnosi, da sjajiš i da druge vodiš na putu istine. Broj tri je prirodni blagoslov, da primjenjuješ ljubav i mudrost, ili da služiš, da možeš služiti, da uvijek imaš priliku čini dobra djela, da možeš uvijek, znači, imati službu koja raste za Krista i za bližnje. Znači, tjelesni blagoslov, to je četvrti, da si zdrav, kao što ti je duša zdrava, po trećoj Ivanovu drugi stih, kako je rekao Gaju, da si zdrav i da prosperiraš u svemu, kako ti je duša zdrava, da možete nositi evanđelje, ne igra tenis, pod navodnicima, da te kičma ne boli, ali ne da bi ležao na kauču i gledao filmove, nego da bi mogao ići u svijet i što više nositi Biblija negdje, ili većega god, knjižica u mom slučaju. I materijalni, da imate uvijek, svakda, u svakoj prilici, za sebe više nego dovoljno i za svako dobro djelo. Ne da budete pohlepni, ne da se oholite, ne da bez veze namičete blago i trpate materijalne stvari, to vam je propast, nego da imate uvijek dovoljno onog što vam treba, doista, i za svako dobro djelo. U što je uključena i milostinja, ali glavno dobro djelo je nošenje evanđelja u svijet koji će propast bez Krista. I to je moja molitva za sve nas. Pa vas ja blagoslijem u ime Isusa Krista. Amen. I vidimo se sutra. Sutra počinjemo raditi na krštenju u Duhu Svetome, pri čemu se Duh Božji oslobađa u većoj mjeri, i onda možete imati ovako jezik koji se ne susteže, koji govori non stop, nadahnut, da možete svjedočiti za Krista, da možete pobijati neistine, jer on to hoće da budemo svjedoci za njega. Djela 1.4.5 kaže ovako, nastavak je 8. stih. Jednom dok je s njima blagova, on im zapovjedi da se ne udaljavaju od Jeruzalema, nego neka čekaju obećanje očeva koje čuste od mene. Točka zarez, Ivan je krstio vodom ili u vodi, a vi ćete domalo biti kršteni u Duhu Svetome. 8. stih, i bit ćete mi svjedoci, počevši od Jeruzalema, Judeje, sve Samarije i sve do kraja svijeta. Znači, Krist ne staje samo na kvartu, nego želi cijelu zemlju obići. I zato nas želi opskrbiti sa snagom, sa darovima duha, jer to je nadprirodna oprema Božja, jer se mi sukobljavamo sa nadprirodnim neprijateljima. Eto, pa dođite i sutra i preksutra zbog dodatne opreme. To neko da imate auto sa onom temeljnom opremom, a onda imate dodatnu opremu. Alu, felge, klimu i sve ostalo.